Vi har høj jingle på i dag.
Og det er det er børnerytmik for voksne mennesker, det her, Andreas.
Ja. Men det er også en stor dag, det er fordi, at for første gang i mange uger har vi William tilbage ved knapperne.
Hej William!
William er producer i dag, og han spiller så højt, så vi faktisk sidder og råber op her i mikrofonen. Det synes jeg er meget fedt. Han er også ung, og han er sikkert til techno og
han er sikkert veludhvilet på 4 timer søvn, sådan en helt almindelig weekend.
Der er altså mange ting, vi misunder William, ikke? Det er altså noget med, at kan gå ud og tømme køleskabet på hvilket som helst tidspunkt døgnet, og stadigvæk ikke tage et gram på.
Præcis. Mens jeg må helst ikke spise efter 7.
Nej.
Om morgenen, så tager jeg på. Og heller ikke før, faktisk. Nej, jeg skal bare lade være med at spise.
Ja, præcis. Altså. Tidsrummet der mellem 6 om morgenen og så 1 om natten, der skal jeg helst heller ikke spise. Så bliver jeg også fed. Men så er det heldigvis op hver nat lige at forsyne mig.
Må jeg stille dig overordnet spørgsmål? Har du...
Er det ikke verdens længste intromelodi der?
Jo, den kører løs. har du, mens vi taler hen over den skønne intro, har du igennem livet en yndlings sovestilling? Altså, hvor du tænker, sådan her ligger jeg bedst, når jeg lægger mig til at sove. Ja. Så vågner man jo op og op der, kroppen ved noget andet, ikke?
Jo. Ja. Ja, det har jeg. Og det er med al respekt for min elskede kone, så gør jeg det, at vi har fået de dårlige vaner, alle mennesker, man ligger med telefonen lige 10 minutter og falder i søvn til et eller andet.
Og blot lys, det er ikke sundt, har jeg hørt.
Nej. Og så lægger jeg mig om på min højre side, og det vil sige faktisk væk fra min kone.
Mm-hmm. Ja, ryg mod ryg.
Ja.
Eller ryg mod side.
Ja.
Altså, når jeg skal sove, så ligger jeg helst omvendt pandekage af mand, der er faldet ud fra tårnen. Altså, når du ser... dårlige film, hvor nogen er faldet ned, så ligger de med det ene ben bøjet og det andet ben strakt på ryggen. Sådan, nu er jeg.
Ja.
Det gør jeg bare omvendt. Det ene ben bøjet og det andet ben strakt. Og så ligger jeg på maven.
Okay.
Og det skulle være utrolig usundt. Jeg kan ikke falde i søvn, mens jeg ligger flat på ryggen, som om jeg er død. Altså, jeg kan ikke lave den der hænderne over dynen-agtige.
Okay.
Det føles ikke som hvile.
Nej, men man kan sige, du sover heller ikke sådan. Hvis du ligger halskudt indianer med bukket ben på maven, ikke?
Mm-hmm.
Så falder du i søvn sådan, eller bliver afslappet.
Ja.
Men så fortæller din krop dig efter en time, det kan jeg ikke holde ud det her.
Så begynder den at vende sig lidt, ikke?
Ja.
Og det er måske heller ikke så usundt i virkeligheden. Og når jeg spurgte til det igennem livet, så er det fordi, jeg har en erindring om, at jeg godt kunne lide at falde i søvn på siden, men havde det sådan, jeg synes, min inderlår bliver lidt klammy, så lad mig ligge dynen som en form for mellemlægspapir imellem.
Alt det der, det er så dejligt. Altså, det er sådan en kold dyne, der lige kan... Det er vidunderligt.
Illusionen om, at hovedpuden bliver meget bedre, hvis man lige vender den.
Ja.
For den er kold på den anden side.
Ja, det...
Og det holder i hvad? 8 sekunder?
Ja, så det, man videre, det er fantastisk.
Ikke? Nå, det vil jeg bare lige nysgerrigt spørge til, fordi så veludhvilet er jeg ikke, men det er jeg aldrig. Fordi jeg har opdaget, at nogle gange så føler jeg mig trættere, men først og fremmest... stiver i kroppen, når jeg har sovet, end når jeg lægger mig til at sove.
Ja.
Og det er jo bare fordi, nu fylder jeg 53 om lidt, og jeg tror, det er det, der sker. Ikke?
Ja, der sker det for mit vedkommende på sovestillinger i søndags, at jeg er ude og køre go-kart med min søn, og tænker, ham kan jeg godt følge med.
Ja.
Jeg er bedre til at køre bilen end ham. Han har aldrig nogensinde kørt en bil.
Nej.
Hvad jeg glemmer, det er, at jeg har cirka 100 plus kilo med i den go-kart. Han har kun 50 minus. Så jeg sidste gang vi ude at køre go-kart, siger jeg til ham, Tino hedder han, prøv nu lige at køre en runde, så du lige kender banen stille og roligt.
Mm-hmm.
Og så sagde han, og så, da han har så gjort det, så sagde han, må jeg godt køre stærk nu, Andreas? Ja, fjum, så var han væk, ikke? Så tænkte jeg den her gang, han var også bare fjum væk med det samme, sagde jeg føler efter. Med det resultat er, at jeg banker go-karten ind i en bande,
altså,
og det er jern mod jern, og trykker simpelthen nogle ribben i min ene side, og det er den side, jeg sover på. Så nu har jeg, udover jeg lige har spillet 3 forestillinger med gigasmerter over ribben eller muskler, hvad fanden det nu er, så er det netop sådan, at jeg ligger på den side, og jeg sover om natten. Og du ved, når man er bevidst, så ligger der bare til at sove på ryggen.
Ja.
Så tænker det der her, det ikke gør ondt. Men så vågner du næste dag, så fordi jeg har vendt mig til at sove på den side, så vågner jeg op og brugt timer på den side, og helt smadret om morgenen. Ikke?
Ja, fordi man kompenserer.
Ja, præcis.
Altså kroppen, den finder det leje, som lige er mest lindrende.
Ja.
Men du bliver også helt stiv.
Ja, for fanden.
Okay, og det der med, nu har jeg kigget så meget til højre, at jeg kommer ikke til at orientere mig til venstre længere, fordi det her i sig selv.
Ja.
Og det er jo bare et udtryk for, at jeg ikke passer godt nok på min krop for tiden. Det, nå, men det kan vi måske lige komme en lille bitte smule omkring.
Ja, det burde vi faktisk snakke om på et tidspunkt, fordi det er rigtigt. Jeg tænker også, nu skal du fandme mig i form, Andreas, i stedet for springform. Det er pinligt.
Skulle vi bare springe ud i? Hvad skal vi snakke om i dag?
Nej, jeg vil gerne lige sige en ting, fordi det som var det gode ved det, var, at jeg ikke havde det med min krop, ikke?
Ja.
Og det var, at i går, der skulle jeg på skydebanen for første gang. Du ved, jeg er ved at tage jagttegn.
Det er rigtigt.
Så jeg var ude at skyde med en bøsse i går, en luftbøsse. Eller ikke en luftbøsse, det er en haglbøsse.
Ja, men rekyl, er det rart, når man har...
Det var det, jeg var bange for, at det skulle sige, det gjorde det ikke, det er ikke så slemt. Så jeg var ude at skyde lerduer i går, og jeg...
Træk!
Yes, præcis. Nej, man siger klar.
Nå.
Klar.
Jeg tror det var træk.
Men det var de jagtprøver, man går op til. Og hvad hedder det? Det er skidesvært at ramme 2 ud af 25.
Ja.
Altså, det er... It's not that easy.
Nej.
Så jeg kan sige til alle de fasaner, der er derude, at don't worry. Andreas kan få alle de jagttegn, han gerne vil. I kan bare flyve og grine af ham.
Ja, det bliver til en jagtgryde, der er nok til et mellemmåltid hjemme hos Andreas Bo.
Det bliver en ulige kamp, ikke? Men jeg skal bare... Så må jeg... Ja, jeg må øve mig. Nå, men skal vi derfra gå videre til emnerne?
Ja, skulle vi ikke gøre det.
Godt.
Ja.
Og
ja.
Vi har jo gjort det, Lasse, ud fra sidste uges succes, hvor vi havde kæmpe succes, som vi altid har. At vi har taget 5 emner med igen i dag.
Ja, hvorfor ikke?
Det kan vi godt nå.
Ja.
Også fordi meget af det, der sker ud i verden, er noget, vi har eddermame at drøfte mange gange osv. Men vi kan ikke lade være med at drøfte, så lad os drøfte lidt kortere, og så tage et par andre ting med.
Skal jeg sætte en tankestreg ind?
Ja.
Det gør jeg lige.
Det er uvildt, vi kan ikke snakke sammen, mens den der er på, fordi det er så
fedt.
Ikke.
Det er som at være i byen.
Ja.
Jeg føler mig ung igen.
Vend tilbage fra diskoteket her af Elefanten i rummet med Andreas Bo og...
Lasse Remmeren.
Yes.
Altså 5 historier, som... Ja, par af dem er jo lidt beslægtede, men...
Ja. Jeg fyrer med her. Det første overskrift hedder First We Take Manhattan. Og det handler om igen. Hele verdens emne. Du kan ikke åbne en avis, uden Donald Trump er på forsiden af alle aviser.
Altså, det er som om, han har magic markers og ekstra understregningstus og til sin overstregningstus. Ja, ja. Hver gang han siger noget med Grønland, så er der bare endnu en streg under, og endnu en streg over, og endnu større bogstaver.
Jamen, han siger noget om alt muligt. Jeg kan bare huske, dengang jeg var ung, og man var i den her branche, så kunne man betale et bureau for at indsamle alt, hvad der stod om en i aviser hele landet rundt. Ikke?
Mm.
Jeg tænker, hvis Trump har hyret sådan en, så er de større end Google nu. Altså, det kan jo ikke lade sig gøre.
Nå.
First we take Manhattan, and then we take Grønland. Den næste hedder... Inup Tukaga. Det skal siges grønlandsk. Inup Tukaga.
Ja.
Og det betyder menneskets valg på Grønland,
ja.
har jeg Google translatet mig sammen til. Fordi selvfølgelig skal vi også snakke om valget i Grønland.
Ja, som jo falder sammen med den der overvældende internationale interesse for Arktis sikkerhed og for naturressourcer.
Ja, og en i hvert fald i mine øjne vidunderlig at beskue vækkelse i Grønland, som jeg synes er rigtig, rigtig god.
Ja.
Så har vi en historie med, der hedder Jeg laver reglerne, jeg følger dem ikke. Og det er Lasse Remmer, der har en historie med om en fagforening, som siger nu må I fandme overholde overenskomsterne.
For vores medlemmer.
Ja, I må. Skal vi også gøre det?
Ikke for vores ansatte.
og det glæder jeg mig til at høre mere om.
Mm.
Og så har vi en rubrik, der hedder Er det virkelig 5 år siden? Og ja, det er det, fordi det er gået op for mig for nylig, at vi har slet ikke fået diskuteret 5 år for corona, indførelsen af coronanedlukningen.
Den første af dem, det er nemlig de her dage,
ja. Ja,
ja.
Og det har vi jo beskæftiget os lidt med, men alt det, vi har at sige om coronanedlukningen, det har vi aldrig fået sagt sådan rigtigt, fordi det er så længe siden,
ja.
Og vores podcast er startet langt senere. Podcast, jeg tror, jeg kommer til at sige podcast, det er noget, man putter brev i,
ja.
Og det kan man snart heller ikke længere.
Nej, hvorfor skulle man det?
Yes.
Der kommer ikke nogen, der henter dem med.
Nej, præcis. Den sidste hedder Er Nina blevet smittet? Og det er, fordi vi har en stor økonom i Danmark, der hedder Nina Schmidt.
Mm. Tidligere vismand.
Ja, ja. Hun er hun ved om tal.
Hun vil nok sige viskvinde.
Ja. Hun er både viskvinde og en viskvinde.
Mm.
Men hun er kommet i vælten på grund af nogle udtalelser omkring, hvordan vi sikrer velfærdssamfundet, og hvordan vi særdeles ikke sikrer velfærdssamfundet, efter hendes mening.
Ja, tak.
Og det er dejligt, det har vi nogle holdninger til. Så, så hvis du spiller en breaker, så er det faktisk William, der er på emnekarusel i dag. Men breaker!
Breaker!
Det her, det var Lokalradio 1986.
Ja, det var det.
Ja. Største elefanten i rummet.
Jamen, så ligger vi ud med den historie, du lige nævnte til allersidst her.
Ja.
Nina Schmidt, som er kommet i både medvind og modvind for at tale i forlængelse af hele sit arbejdsliv. Nina Schmidt er professor i økonomi, har arbejdet ved Aarhus Universitet, har en glorværdig karriere bag sig, også for tiden, kan man sige. Hun har været en af økonomerne i Det Økonomiske Råd, og derfor det, man i daglig tale kalder vismand. Mm. Og hun har i øvrigt også, kan man sige, udtalt sig ikke nødvendigvis som vismand, men i sin egenskab af økonom, på en, kan man sige, kvindepolitisk måde.
Ja.
Hun er selv mor til fire, ejer et mindre landbrug, og har passet det hele samvittighedsfuldt, samtidig med, at hun efter eget udsagn aldrig har forsømt sin karriere eller sit arbejdsliv. For eksempel, så var hun stadigvæk nybagt mor til det fjerde barn, da hun fik udnævnelsen til vismand, og tænkte, selvfølgelig skal jeg det.
Mm-hmm.
Selvfølgelig kan jeg det. Mm-hmm. Og hun var tilbage på forelæsningsbænken som studerende i sin tid, efter hun var blevet mor første gang, dagen efter fødslen. Sad hun igen i auditoriet, fordi Nina skulle være økonom og en af de bedste af dem.
Har Nina noget hjælp? Altså, har hun en ægtefælle? Eller?
Det har hun fremhævet. Hun er træt af at tale om møderskabet. Hun synes, at forældreskabet er vigtigere. For grunden til, at det var muligt, det var selvfølgelig, at der var en far til børnene, som træder til, når Nina Schmidt har brug for at passe sit arbejdsliv, eller når de er, når man ellers ville være særlig presset og siger, selvfølgelig klarer jeg lige hjemmefronten, som man holder af at sige. Så Nina Schmidt har været i vælten for nylig, for at påpege, hvad hun egentlig har sagt igennem et helt arbejdsliv, og det skraber en lille smule opad, hvad vi også har snakket lidt om her i podcasten før. Nemlig, der er godt nok en tilbøjelighed i retningen af, at folk gerne vil arbejde mindre, og vi snakker om stress, og det skal så behandles ved, at vi ikke bruger lige så meget af vores liv på arbejdet. Og så har hun både flettet sin egen historie ind, og så har hun sagt, så skal vi bare lige være klar over, det kommer til at have konsekvenser for velfærdssamfundet, hvis det er det, du gerne vil have. Du kan ikke få det rige velfærdssamfund, hvis du ikke er med til at spytte i kassen. Så du kan sagtens drømme om at gå på nedsat tid, men så får du også nedsat velfærd.
Mm-hmm.
Det er konsekvensen af det. Det har vi snakket lidt om i podcasten før. Men det er jo et deskriptivt udsagn. Jeg elsker at skelne mellem de to ting, for folk taler tit ved siden af hinanden.
Mm-hmm.
Når man kommer til at sige noget deskriptivt, og modtageren hører noget normativt, altså, jeg siger, sådan er det. Du hører, at jeg siger, sådan bør det være, eller sådan bør det ikke være.
Sådan vil jeg gerne have det, ja.
Hun taler om begge dele.
Ja.
Hun siger, det er sådan, at de to ting hænger sammen. Og jeg synes, at der er så vigtige fordele, ikke mindst for kvinder, i at vælge et arbejdsliv, som er lige så langt og fylder lige så meget i deres samlede liv som deres mands.
Mm-hmm.
Ellers kommer du bagud på karriere, på pension, på indkomst, på økonomisk frihed osv.
Mm-hmm.
Så den der Ærø-manifest-drøm.
Åh ja, det er hende der, som er kone med ham, rapperen.
Ja, Maihu Maidan.
Ja.
Men også mange andre. Den drøm, I har. Hvis det er den, I vil drømme, deskriptivt, det kommer til at koste på velfærden, og normativt, der er en enorm frihed og glæde i at selvrealisere sig selv på arbejdet, men også en masse frihed og muligheder, som det giver økonomisk.
Mm-hmm.
Så det var lige hele talen om det. Og det er klart, det taler, at det er et indlæg i en debat, der er fortløbende. Og det pisser selvfølgelig de mennesker af, som siger, jeg bliver ikke glad, vi er stresset hele tiden. Jeg er træt af at arbejde så hårdt. Jeg er træt af at følge jer på hælene. Jeg er træt af kollektivt og individuelt mental load. Jeg træt, må jeg godt ikke skulle arbejde så hårdt.
Mm.
Og det siger Nina Schmidt så, som et ekko af Helle Thorning-Schmidt i sin tid. Det synes jeg er en super dårlig idé.
Mm.
Og bare kigge på mig, det kan godt lade sig gøre.
Ja.
Nå, ja. Så det er den store ting. Jeg vil gerne fortælle, hvorfor jeg synes, det er lidt spændende.
Ja.
Fordi jeg er jo principielt set enig med hende, i hvert fald i den deskriptive del. Hun nævner selv i det nylige interview, hun nævner selv, hun kom forbi eller så en demonstration, som Bubbel, pædagogernes fagforening, havde stablet på benene, hvor budskabet var ligeligt fordelt, men de talte mod hinanden. De ville både have nedsat tid og højere normeringer. Og jeg tænkte, det var lidt ligesom den sygeplejerske konflikt, vi havde på et tidspunkt, ikke? Hvor de sagde, vi er stressede, vi løber for hurtigt, så giver os mere i løn.
Mm.
Og jeg tænkte, så får I flere penge, men I er stadig stresset, ja. Fordi hvis I vil have mere løn, så er der ikke råd til at ansætte flere mennesker. Men på den anden side kan det være, at man kan tiltrække flere sygeplejerske studerende, den er med på.
Ja.
Det lyder bare som om højere løn, fordi så har jeg råd til at gå på nedsat tid.
Ja.
Jamen, så kommer I stadigvæk til at være stresset, ja. Fordi der er simpelthen for få hænder, og det er med på. Og det er det samme, hun i øvrigt også siger her. Vil du gerne have meget mere orlov og tid sammen med din familie, så skal du lige huske på, at på den arbejdsplads, du har orlov fra, der er folk nødt til at løbe stærkere, og så bliver de stresset og skal sygemeldes og så videre. Så det er sådan, det kommer til at fungere. Men vi har snakket om det før. Altså, du og jeg, vi har jo snakket om, det er en ærlig samtale, det her. Altså, og hvis præmissen konsekvent er, I skal blive på arbejdsmarkedet, man skal ikke nødvendigvis gå tidligere hjem fra samlebåndet. Fremdriftsreformer, hævet pensionsalder osv. Hele tanken om, vi lever længere, vi er blevet rigere, men grunden til, at vi er rige, det er også, at vi arbejder et langt arbejdsliv, og vi arbejder 37,5 timer om ugen i hvert fald.
Mm-hmm.
At der er den mulighed bare at sige, det kan I godt få, og så skal I også vide, hvad konsekvenserne er. Snarere end at starte med at sige, det kan I ikke få, fordi I vil ikke have konsekvenserne. Det kan vi jo bare snakke om. Vi kan jo snakke om, jeg vil gerne skulle køre længere for at komme på hospitalet og sidde længere i venterummet. Jeg vil gerne acceptere, at der kommer ikke hjælp fra kommunen, når jeg har brug for det. Så må jeg sørge for, at jeg har et netværk og en familie, der kan komme og aflaste mig. Og jeg kom til at tænke på det her for nylig, fordi jeg så sådan et Facebook-opslag med en ulykkelig familie, og det forstår jeg godt, som har et barn, som har brug for rigtig meget støtte og hjælp på grund af nogle fysiske handicaps. Det må man stadig gerne kalde det.
Mm.
Og de havde ikke fået den hjælp, de havde lovkrav på, fordi det havde kommunen åbenbart ikke råd til.
Mm.
Så nogle gange så laver de den der, hvor de sjofler en lidt, og så skal man være virkelig stærk for at sige, det skal I finde penge til.
Ja.
Og der var sådan noget, jeg tror, det opslag var set en million gange, og folk var inde og sige, det fandme også for dårligt, det skal vi også gøre noget ved. Og så kunne jeg jo ikke lade være med lige at tænke, en million mennesker har brugt mindst 10 sekunder på lige, i hvert fald se overskriften, nogle af dem skrive en kommentar, ganger du lige op. Det er ret meget arbejdstid.
Ja, det er mange
man kunne have brugt på at hjælpe dem i stedet for, ligesom at sige, det er også for dårligt, at ingen kommer og hjælper. Omsæt det til, altså, en person, der kommer og hjælp,
ja.
Så vil de have døgnhjælp i flere måneder.
Ja.
I stedet for, at du sidder og siger, hvorfor er der ingen, der gør noget? Du har lige gjort noget. Du har lige brugt 10 sekunder.
Ja.
Og jeg ved godt, det kan omsættes direkte, men det er bare, det er den splittelse, vi står imellem. Ikke? Det er på den ene side, du kan godt få en 3-dages arbejdsuge, men hvis du har en idé om, at der bliver ved med at være råd til den, for vi er jo så rige, så glemmer du, vi lever ikke af renterne, vi lever af hovedstolen, og den løber tør på et tidspunkt.
Men jeg er jo, og det er, jo, det er jeg jo sammen, det har vi snakket om mange, jeg er det, der hedder socialliberal. Det vil sige, jeg elsker, at vi har et velfærdssamfund, og jeg elsker, at vi har en stærk offentlig sektor, men jeg elsker lige meget, at vi har en privat sektor.
Ja.
Og det betyder også, når man er socialliberal, hvilket 97% af den danske befolkning er, og ganske få partier stikker en lille smule udenfor. Men så har jeg det også sådan, at det at være socialliberal gør jo også, at man siger, nu er tingene blevet for liberale, nu skal de være mere sociale, nu er tingene blevet for sociale, nu skal de være mere liberale.
Det er så dejligt at stå der i midten. Jeg tror, Christian Fuglendorf sagde det på scenen en gang. Han sagde, jeg ligger lige der i midten, jeg er socialliberal, eller jeg stemmer radikalt, fordi jeg vil gerne føle, jeg er et godt menneske, men jeg vil også have lov til at tjene penge.
Ja, præcis.
Altså, det er jo, ja, du vil
nå,
gerne
men have... det er sgu sådan set egentlig ikke ud fra kun den økonomiske betragtning, det er med ud fra, og det kommer vi ind på flere af emnerne i dag, den her med, at jeg kan ikke lide, at folk bliver ladt i stikken, men jeg har fandme også stramt med, hvis samfundet sætter en spændetrøje ned over for mig, at du skal rette ind på den anden måde.
Mm.
Og man kan jo sige om sådan noget, som, nævn mig lige, hvad vores Samsø-beboer hedder.
Mai Humaydan?
Ja.
Mai My Humaydan, tror jeg, hans fulde navn.
Ja, hun har ikke brug for et kunstnernavn, det kan hun godt holde fast i. Ja,
hun bor nede på Ærø, hun har Humaydan for sin mand, ikke?
Ja. Nå, det handler om, det er, der er kommet sådan en tendens, der hedder, jamen, vi vil ikke ind i det der hamsterhjul, som er velfærdssamfundet.
Mm.
Vi vil gerne ud fra det.
Ja.
Og det er jo en form for, kan man sige, liberalisme, som siger, en frihed til at gøre, hvad jeg har lyst til.
Ja.
Problemet er jo så bare, hvis folk de siger, jeg passer ikke ind i det her. Nej, så mister du goderne. Ja, men jeg vil stadigvæk gerne have en enorm stærk stat.
Det.
Og så er vi ude i et helt tredje begreb, som hedder forkælelse, narcissisme. Altså, så er vi ude i nogle begreber, som er helt anderledes.
Det er en super svær balancegang, ja. Det der. Vi kan ikke alle sammen køre simple living, fordi nogen er nødt til at tage det hårde stræk for at blive dygtige nok som læger, til at vi ikke dør, mens vi sidder ude på vores små gårde og dyrker vores egne gulerødder. Nogen er nødt til at tage de lange turnusperioder, mens de bliver uddannet og tager den benhårde uddannelse, fordi ellers så kommer du ind til en kvaksalver, og så... Jamen, så skal du behandle din sygdom med de krydderurter, du laver ude i haven.
Men jeg har sgu
og næsten, det skal du bare acceptere.
Præcis, jeg har sgu næsten... Nu siger du krydderurter og gulerødder, ikke?
Ja.
Prøv at forestille sig, hvis hun, og hvilket jeg har respekt for, for det er min drøm. Min drøm er at blive selvforsynende. Det har jeg sagt mange gange i det her program. Jeg drømmer om at blive selvforsynende. Alt mad, hvad jeg indtager, skal være selvproduceret, ikke?
Også fordi, så kan Putin bare komme an.
Jo, men man kan sige... Ved du, hvor tidskrævende det er? Hvis hver evig eneste lille kyllingebryst, du putter i munden, der skal du have fodret, slået ihjel, plukket og tilberedt og steriliseret og brændt af og så videre.
Og ikke bare det. Der er noget bureaukrati, der følger med. Mine forældre havde en lammefold bag ved præstegården imod slutningen af min mors arbejdsliv. Og øremærkningen og dyrlægetilsyn osv. Altså, det er jo... Det er jo det dyreste lammekød i verden, du ender med at servere til de der store familiefester, når du kører whole roast på
jamen, som altså, helt vildt. Og tidsmæssigt vil jeg sige til de mennesker, som jeg er stresset. Hvis du tror, at det at trække dig tilbage, og så skulle klare det meste af tingene selv, som man gjorde i meget, 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 meget gamle dage,
ja,
så tager du fejl, fordi det var for fanden det folk, de brugte tiden på før tv og radio og alt sådan noget.
Altså, jeg synes, nu ved jeg godt, nu brugte jeg lige lidt tid på at tale om det før. Men det er en kæphest, der kommer af stallen, så tit jeg kan slippe afsted med det. I en historisk sammenhæng, så har vi ikke særlig meget erfaring med, hvad der skete i midt-60'erne og konsekvenserne igennem generationer. Altså kvindefrigørelsen, som er en frigørelse økonomisk, en mulighed for selv at tjene penge og sige, jeg er ikke afhængig af, at jeg skal finde en mand, der skal forsørge mig. Jeg er ikke nødt til at blive et ulykkeligt ægteskab, for eksempel. Jeg kan selv. Men det var ikke bare et politisk projekt, der handlede om, hvad kan vi gøre for kvinder. Det var også et politisk projekt, der handlede om, vi har brug for, at kvinder gør noget for samfundet. For vi er løbet tør for arbejdskraft, og vi er begyndt at importere fra den anatolske højslette osv., fordi vi mangler arbejdskraft på grund af den økonomiske vækst. Og ironisk nok, så er det, vi kalder kvindefrigørelsen i 60'erne, også en konsekvens grundlæggende af markedskapitalisme, hvilket jeg tror rigtig mange, der ellers betragter sig selv som stærke feminister, vil have et problem med at indrømme, fordi mange af dem ville ligge til venstre for midten og sige, nej, det her det er alene et politisk projekt. Jo, men der var en grund til, at det skete der.
Mm.
Og det var på det tidspunkt, hvor vi har fået hård hvidevarer nok til, at det ikke er et fuldtidsarbejde at passe hjemmet osv. Her er problemet bare. Stress er blevet en folkesygdom. Og det er som om, vi ikke taler om den underliggende årsag, det er, at vi træffede et valg. Og vi træffede valg lidt, fordi vi solgte en anden idé om, at der var så kæmpestor en upside, så mange fordele, at vi ikke behøver at tale om ulemperne. Og en af ulemperne er, at der er ikke længere nogen, der har overskud til at have hovedansvaret for, at hjemmet løber rundt. Og det er derfor, vi hele tiden snakker om mental load og stress som epidemi, og at ingen har styr på noget, og vi lever af måltidskasser, og ingen kan finde ud af at bruge en halv ko længere, fordi jeg kan tre udskæringer, og resten af dem ved jeg ikke, hvad jeg skal leve med, og indmad spiser vi ikke længere, osv. Hele den overordnede snak nemlig, vi fik nogle fede ting, og nu er det gået op for os. Der er en pris for det. Og den pris er svær at rulle tilbage, fordi vi brugte også det overskud til at udvide staten. Og som økonomen Milton Friedman sagde, der er ikke noget så permanent som en midlertidig statslig løsning. Altså, du ved. Ej, og det kan vi komme tilbage til, faktisk, fordi det er eddermame en sandhed.
Men altså, jeg bliver nødt til at udfordre dig på den der, fordi det skal vi lige med, inden vi slutter det her emne. Sandheden er, at vi på et meget tidligt tidspunkt, så synes vi, jeg vil gerne læse til Cantech, SOC eller et eller andet.
Ja.
Ja, det tager 8 år, og den får du finansieret af staten her, og så videre.
Mm-hmm.
Så er du færdig, siger ja. Men jeg har egentlig, det har jeg rigtig lyst. Jeg vil gerne være lavpraksis på landet, og ikke lave så meget. Jamen, vi har lige brugt 10 år på at uddanne dig, ikke?
Ja. Det var det, hele Thorning sagde.
Præcis,
men... Hun sagde, du ved, nej, vi har lige investeret i dig,
ja,
så skal du betale tilbage. Du kan ikke komme ud og opdage, jeg er faktisk ikke et karrieremenneske.
Nej.
Du har taget uddannelsen, men... og det var fællesskabet, der betalte den. Time to pay back.
Men når du gik i gang med den uddannelse,
ja,
Så var du ung, og du var klar. Det er fuldstændig ligesom, man konfirmerer børn i en for ung alder. De ved ikke, hvad det snakker om. Du siger, jeg vil gerne have den her uddannelse. Så ved du ikke, hvad du gerne vil, hvordan du gerne vil leve dit liv, når du er færdig med den der. Og så er der jo sådan set kun den ene mulighed, at man på en eller anden måde selv finansierer den. Mm. Og siger, fordi så har du det eget bevidste ansvar, og man siger, det er virkelig en grundig beslutning, at jeg tager den her uddannelse, og den skal så forsørge mig resten af livet. Yeah. Right?
Yeah.
Det er den ene mulighed. Den anden siger, det er, og det er sådan set et fortale for et fuldstændig ærkeliberalt samfund. Men så bliver jeg også nødt til at sige, du siger, at vi er stressede, der er mental load, der er bekymringer osv. Jeg synes, jeg er ret god til at stoppe op og sige, at jeg er lykkelig for det, at jeg lever livagtigt det liv, jeg har lyst til. Det, jeg ikke forstår, Lasse Remmer, som du skal forklare mig, der er mental load, og der er stress osv., men aldrig fordi, at vi er bevidste om, hvordan vi er over for vores børn, hvordan vi er på arbejdsmarkedet, hvordan er vi lykkelige. Aldrig nogensinde i den tid, hvor folk de knokler, siger de, og arbejder og er stressede, aldrig nogensinde har folk haft så god tid til at mærke efter, hvordan de egentlig lige har det. Altså, der har aldrig været så god tid til refleksion over, hvad du egentlig selv føler og tænker om dit liv og ditten og datten og dytten. Der har levet generationer af mennesker på den her jord, hvor man har sagt, jeg kan mærke og holde din kæft, fordi der er barn, der skal have mad, eller der skal skaffes, der skal pløjes, eller der skal et eller andet, du ved, ikke?
Og mænd har brug for at lære at mærke bedre efter, og jeg tror, der er nogle mænd, der instinktivt kigger på det og siger, jeg har været sammen med en del kvinder, der var gode til at mærke efter. Det virker ikke, som om de er blevet super glade af det.
Nej.
Så jeg er faktisk meget godt med bare at pakke det væk og lade det blive til en tumor.
Men det kan du sige om alle mennesker, ikke bare mænd og kvinder. Det kan du sige det der med at sige du ved, hvis man hele tiden mærker efter, ikke?
Ja.
Så vil der være noget at mærke efter.
Ja,
hvor hvis du tænker, det er sgu nok ikke noget, det skal gås væk, eller et eller andet, så når du ikke derind til, hvor du tænker en helvedes masse over det.
Altså, det er jo...
Og så er du måske lykkelig.
Det er jo det. Det her, det er jo den ubehagelige sandhed også, ikke? Det er i løbet af de der få årtier, fordi jeg ved godt, jamen, det er jo før du og jeg blev bevidste om, at vi overhovedet eksisterede.
Mm.
Siden midt-60'erne, hvor den her samfundsomvæltning for alvor blev sat i gang, der er også sket det, at mænd, vi er nogenlunde lige så glade, som vi hele tiden har været, mens kvinder er blevet mindre og mindre glade.
Okay.
Og der er ikke nogen, der taler om det som et muligt symptom på, måske er det ikke kun fedt, og måske skal vi også bare lige, både mænd og kvinder, tale om den gamle floskelsandhed, der er ingen, der ligger på deres dødsleje og tænker, gid, jeg havde brugt mere tid på arbejde.
Mm.
Men mange af de politiske beslutninger træffes af folk, der er pisseglade for deres arbejdsliv.
Ja.
Fordi det er spændende, fordi de har indflydelse, fordi de er politikere for eksempel, fordi de er meningsdannere, fordi de er økonomiprofessorer, og selvfølgelig også har ofret noget for at komme til det punkt, som for eksempel lige så meget tid sammen med børnene for dem personligt, som andre kvinder har valgt at tage. Og hun er jo en knivskarp, internationalt rost, nationalt rost, velanskrevet kvinde, Nina Schmidt. Og så har man jo også lyst til, selvom jeg ikke kan lide at lave for meget motivspekulation, så har man også lyst til at sige, at selvfølgelig står man i slutningen af sit liv og tænker, jeg træffede de rigtige valg. Altså du ved, der er også noget rationalisering, som kan være en mulig motivation, som siger, jeg gjorde sådan her, og det har været pissefedt, og jeg vil ikke gøre noget om. Nej, for det kan du ikke. Så vi har jo alle sammen tilbøjelighed til at sige, ja, det var sådan, det blev.
Men måske er det konklusionen, vi skal til at videre. Måske er konklusionen på det her, også at sige det der med, jeg er jo stor tilhænger af den private ejendomsret, ikke?
Ja.
Jeg er stensikker på, at hvis alle folk lærer, det er dit hus, du har købt det her hus, så skal du sørge for at gøre de her ting, vil det sørge for, at det ikke falder sammen, og så videre. Hvis du har lejet det, så er man sådan lidt ligeglad. Så kommer der en lejer og siger, det er der, der er ikke noget af det, eller en udlejer. Og på samme måde har jeg det altså med ansvaret for vores eget liv.
Mm.
Det der med, man selv ligesom siger, det har du sgu selv, fordi man er mere bevidst om svingningerne i det, og de valg, man tager osv. Velfærdssamfundet er vidunderligt, jeg elsker det. Skal, og det har vi snakket om mange gange, pas på, at det ikke kommer hen og bliver, en sten i din sko, altså bliver en bjørnetjeneste for os alle sammen.
Ja.
Trykker du på den blå knap, så går vi videre.
Det kan du ud af med dem tro.
Han er god, William, ikke?
Ja, det er han fandme. Nå, jeg er spændt på at se, hvad vi skal snakke om nu. Vi kommer omkring den nye epidemilov. Danmark har en epidemilov og har haft det siden 1909. Den er blevet revideret et par gange. Vi fik ikke lige gjort det i tide til at kigge på, hvordan skal den lyde med, hvordan pandemier påvirker verden i dag, da den sidst blev revideret i 2009. Og så fik vi jo travlt med at kigge på det i forbindelse med corona, eller covid-19, corona er jo bare forkølelse og influenza, ikke? I 2020. Og der blev der jo, der blev der jo furore, da regeringens udkast til en ny epidemilov blev lækket, fordi jeg tror, det var Berlingske, der opdagede, at ordet tvang optrådte 92 gange i udkastet til den epidemi. Og det er jo sådan noget, det er jo vand på Men in Blacks mølle og andre mennesker, som er skeptiske over for statslig overreach. Pas lige på med brug ordet tvang. Mm. Altså, det er sådan en, det er jo bedst for dig selv, forældreindstilling, ikke? Moder stat, der kommer og siger, skulle du ikke tage en frakke på? Det er faktisk lidt, det bliver så lidt udenfor i dag.
Ja.
Og det er ikke sådan en, skulle du, det betyder, du tager lige den frakke på.
Ja.
Og du tager den ikke af, for jeg holder øje med dig.
Ja.
Det er femåret. Ja, vi er lige omkring femåret for den første nedlukning, ikke?
Jo, og det er det, som jeg synes, der er værd at lige at diskutere. Hvordan, hvis man nu spørger lige dig, Lasse, hvordan oplevede du den her nedlukning? Hvordan påvirkede det dig? Hvad var dine tanker omkring det? Også som det er skrevet frem, fordi jeg var allerede dengang i vælten meget i debat, i politiske debatter og så videre omkring det der med coronanedlukningen. Så jeg har sådan lidt haft en klar holdning til det lige siden, men det kan være, den ikke er den samme som din.
Altså, jeg indrømmer, at jeg kan købe på nogle af mine ellers ret grundfæstede ideologiske overbevisninger. Ej, de er ikke ideologiske. Jeg har sådan nogle grundindstillinger, som siger, at jeg er skeptisk, når folk gerne vil have magten, så de kan bruge magten, og jeg stoler ikke rigtigt på, at de altid nødvendigvis er dygtige nok. Og vi har masser af eksempler på det. Mm. Vi snakker om hele den der utilsigtede pligtarbejde lovgivning.
Mm.
Altså konsekvenserne af den, at du ved, at adopteret også bliver ramt af den. Vi har snakket om knivloven, vi har snakket om, du ved, mink erhvervets afskaffelse i forbindelse med corona er også et eksempel på, kan vi stole på, at de mennesker er dygtige nok, selv når det er de dygtigste i verden, nogle af dem, selv når de lytter til de bedste eksperter, de er bare stadigvæk folk, der skal træffe en beslutning og trykke på en knap. Så ja, jeg startede ligesom med at sige, forsigtighedsprincip, better safe than sorry. Jeg synes også, at undervejs, så var man for langsom til at lære af, hvad der skete.
Mm.
Og jeg synes, der blev truffet nogle katastrofale beslutninger, og det har gjort, at jeg måske næste gang vil slippe lidt mere på better safe than sorry. Altså, du ved, hvor jeg heller har det sådan lidt, du ved, man må godt være lidt ærgerlig bagefter, hvis det er omkostningen for at træffe nogle beslutninger en gang imellem, som har væsentligt bedre effekter, og vi kan jo blandt andet se det på unges trivsel i dag, ikke? Det kostede meget for en generation, det er svært at sætte sig ind i, hvad betyder det, når så vigtige år for nogle børn og unge lige pludselig blev så voldsomt forandret, og måske også lige bare ved til ængsteligheden nede i maven, ved hvor farlig er verden egentlig, og vi skal rende rundt og stå i kø og spritte i rækkefølge, og må ikke ånde hinanden ind i ansigtet, og det er på de her vilkår, og vi skal fjernundervises og så videre. Altså, der har været nogle omkostninger, vi først skal se i dag, og det er dem, man burde lære noget af. Ikke regeringen skal ikke hele tiden ind og spørge om lov, tværtimod. Så i det nye udkast til epidemiloven, der er der jo for eksempel et epidemiudvalg, sådan at alle Folketingets partier kan være repræsenteret, og man skal lige spørge dem, før man begynder at haste gennemføre et eller andet sted, fordi det er bedst for jer.
Ja.
Det var det lange svar på. Jeg startede med at være sådan ret autoritetstro og sige, jamen det er fint, nu gør vi alt lidt mere, end vi behøver. Så vi lige finder ud af, hvad det er, vi står med. Men i takt med, at vi fandt ud af, hvad det var, vi stod med, så begyndte jeg mere og mere at forstå de mennesker, der var skeptiske. Jeg snakker ikke bare om dem, som siger, fuck ja, det er bare influenza, jeg hoster andre mennesker ind i ansigtet, så slemt kan det heller ikke være. Og så hvis du ikke kan tåle det, så er det måske meningen, du skal dø. Hallo.
Sandheden er jo, at jeg var jo, jeg var i, altså jeg synes meget tidligt, jeg var imod den der nedlukning. Jeg synes, jeg kunne se allerede i de dage, hvor Søren Pape og Jakob Ellemann og hvad fanden hed, Pia Olsen og så videre, at de stod helt passivt til de der briefinger i baggrunden, og som om de sagde, det var som om de alle sammen sagde, det er fandme godt, det ikke er min regeringstid, den er landet på skrivebordet her. Jeg siger bare helt passivt fra, ikke?
Mm.
Og så se Mette Frederiksen være handskedukke for Barbara Bertelsen, og tonse det her igennem, ikke?
Ja.
Synes jeg allerede dengang at kunne se, var et billede af noget, som jeg ikke kunne lide. Og ved du hvad, jeg synes, der var det værste ved det?
Hvad var det værste?
Danskernes reaktion på det.
Mm-hmm.
At du ved, at det var populært. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Begrebet mor Mette dukkede op.
Ja.
Der er nogen, der tager sig af os, ikke?
Ja.
Og jeg kan slet ikke have det. Altså, der er et eller andet. En ting er, at du vil altid have nogle politikere, som siger, den klarer jeg, nu gør vi sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. Ja. Men at der står en befolkning bagved, og har det der, Du ved, det er jo slet ikke, fordi jeg sammenligner nogle af de politikere, vi har i dag med fortidens diktatorer. Men man ved bare, i 30'ernes Europa, ikke? Mm. Der var der sådan et begreb, der hed, jeg synes, det er fornuftigt med en stærk mand,
ja.
Som kan tage nogle beslutninger.
Ja.
Jeg møder det stadigvæk i dag om folk, der kommer fra lande som du ved, Jordan, Syrien,
USA
og så videre. Ja, jamen sådan nogle som siger, der er bare for meget rod i landet. Det vil være rart, hvis der var en eller anden stærk mand eller kvinde, der bare kunne rydde op i det.
Ja.
Og det er bare en tendens, som jeg slet ikke kan have. Altså, jeg kan slet ikke... Du se, hvad der sker i Syrien nu, ikke?
Mm-hmm.
Altså, en satan er gået af, og så er der ny kommet til, og så er der selvfølgelig larm igen, ikke? Og hvad fanden er der går op, og så videre. Det går til dem, som... Men det er jo fordi, at de bliver så mast under fodet, dem, som støttede Al-Assad i sin tid, og så videre, ikke?
Ja.
Og det, jeg ved godt, vi er langt fra corona allerede, som egentlig bare var det, jeg gerne ville tale om. Men der er en tendens i vi mennesker, som jeg synes, vi skal arbejde med. Det der med at sige... Det at give et mandat til sådan en som Donald Trump,
ja.
Og så ukritisk bare sige, lad os se, hvad der sker, eller et eller andet, er...
Jeg vil gerne have nogen, der forhandler på mine vegne, som er lidt stærkere end jeg er, som kan lægge arm med andre og vinde.
Eller er der ikke bare nogen, der kan tage en beslutning? Men det er dit liv. Dit liv er, at du skal træffe alle de svære beslutninger, og du bliver nødt til at se, om du kan finde en holdning til det ene, eller det andet, eller det tredje, eller fjerde. Du kan ikke bare stikke hovedet i bussen og sige, at politik interesserer mig ikke. Jeg har faktisk ikke stemt de sidste mange år, det interesserer mig ikke. Det er ikke en mulighed.
Nej.
For så sker det her.
Ja, altså det er jo også sådan et eksempel på, når to forskellige sæt frihedsrettigheder kolliderer med hinanden. Altså vores ret til at være fri for de negative konsekvenser af andres frie beslutninger, og så individets ret til at træffe frie beslutninger selv. Fordi ingen mand er en ø, og så videre.
Ja.
Men jeg indrømmer bare, at de første par uger, der havde det sådan knivskarp kommunikation, handlekraft og så videre. Og som ugerne gik, og månederne gik, og de blev til over et år, så blev jeg mere og mere, hvad fanden foregår der? Og hvor meget af det her endte med at være noget leflen for, hvad du tror er dine potentielle vælgere osv. Hvorfor kan der stå 10.000 vis af mennesker på et sportsstadion og råbe med en fadøl i hånden, mens jeg har kollegaer, som er nødt til at aflyse teaterturnéer, hvor 500 mennesker sidder i et lokale og kigger i samme retning og ikke råber?
Mm.
Altså, det begyndte at føles som, jo, men de der mennesker i teateret, de stemmer ikke socialdemokratisk. Og det hader jeg, sådan noget, når jeg begynder at få på fornemmelsen. Nu er det ikke kun, fordi det handler om vores sundhed.
Mm.
Nu handler det om sundhed, afbalanceret med, hvem skal jeg tækkes? Og jeg siger ikke, det var det, der skete. Men det var ikke kønt, at det var så nemt at få det indtryk.
Det var rædselsfuldt. Der væltede skeletter og skaber, der var mange folk, som viste deres sande ansigt. Eksemplet er den her med, altså nu var der jo rigtig mange, undskyld jeg siger det, men for Socialdemokratiet, som så jo på det tidspunkt var støttet af SF, nævner eksemplet med, at da man ville støtte restauranterne, som lige pludselig ikke kunne få gæster, så gjorde man det ved at give ens kernevælgere et gavekort på 1.000 kroner, så du kunne ud og spise på restaurant, hvor alle sagde, jamen det kan du godt gøre, men du kan ikke spise fire mennesker på en restaurant, og de mennesker, som bliver givet 1.000 kroner, de har ikke de ekstra 500 eller 1.000 kroner selv til at gå ud og spise på den restaurant.
Nope.
Så det er bare latterligt. Det er bare dumt og leflen for dine kernevælgere.
Ja, ja, ja.
Men så kom der i vores situation, hvor man så sagde, nu har vi lige vedtaget, at der må gerne være 400 mennesker i teater.
Ja.
Ikke? Og så gik den borgerlige fløj ud bagefter og sagde, lige præcis det tal, synes vi faktisk, at vi kan sætte op til 500.
Ja.
Right? Og det medfører så, fordi man tænker, om det er populært, så siger nu, at der gerne vil være 500. Og det eneste, det medfører, det var 7 milliarder overarbejdstimer på billetkontorer og på steder, der tænkte, det kan vi ikke, kan vi lukke det, kan vi ikke lukke det, kan være sådan og sådan og sådan og sådan. Det blev bare en leflen for vælgerne. Og så kunne hjælpe mig det, som jeg slet ikke kan have, det er, vælgerne siger, vi synes, det er rart, at mor Mette, hun ligesom tager til overhånden her. Hvad fanden er det for noget?
Også fordi, det er, hvad du vælger på alles vegne, når du støtter det. Andreas har ikke lov til at sige, jeg har en mor, og i øvrigt er jeg en voksen mand, og jeg vil gerne være fri for, at der er nogen, der kommer og lægger tøj frem til mig. Og så var der jo de der små skandaler undervejs, der bare understregede, I tog det ikke engang selv så alvorligt. Jeg kan ikke huske, hvem den anden minister var, men den ene var en af Halsbo Jørgensen, ikke? Og der var to ministre og tilhørte en partner, der gik i teateret, og det var dengang, hvor de selv havde lavet nogle regler, som sagde, der skal være en ledig plads imellem hver, og man ved som for eksempel komiker, det er sværere at grine sammen, når man ikke sidder sammen.
Ja,
altså,
ja.
Men det er med på, hvis det er det, der er nødvendigt, så er der bare det ved det, at de bliver lige mindet om, I skal faktisk lige rykke over på de pladser, der står på jeres billetter, med en ledig plads imellem jer. Og så gjorde de det, og det er jo ikke forestillingen begyndt at rykke de sammen igen, og man tænker, nu har du lige afsløret, at du faktisk ikke synes, det er så alvorligt, når det ikke behøver at gælde for dig. Jamen, og du har det sådan lidt, når jeg er jo testet, jeg er undtaget og sådan noget. Åh, du svækker sagen. Du svækker sagen så meget, at du får bare sat en fed streg under. De der lempelser skulle være kommet tidligere, og i øvrigt, du har ret, Der stod altså nogle vattede oppositionspolitikere, der var bange for at komme til at tale for noget, som de kunne blive holdt op på et halvt år senere og sige, hvis vi havde gjort, som du sagde, så var der måske 100.000 flere mennesker, der var døde. Eller vi gjorde, som du sagde, og se, hvor mange døde der er. Fordi vi kan ikke kontrafaktisk finde ud af, hvad var der ellers sket, vel? Man er nødt til at træffe en beslutning, det er som at køre i mørke og tæt tåge, uden lys på, og så bare sats på, at man kan følge vejen. Hvor hurtigt kan vi køre? Nogle gange så føles det, som om vi stod lidt stille. Man kan godt bevæge sig. Det er bare farligt at gøre i mørke og tåge. Så ja, jeg vil gerne have, at der var nogle beslutninger, der var blevet lidt fremskudt. Og jeg ønsker mig, at næste gang, så bruger de ikke det her som en undskyldning for igen at finde stålnæven frem og sige, I er tryggest ved bare at stole på autoriteterne og gøre, som vi gerne vil have. Og i den forbindelse kan man godt forstå, at de brugte Søren Brostrøm så stærkt, fordi han virkede som en menneskelig stemme for ekspertise.
Ja, ja, altså vidunderlig mand. Men prøv at høre, det er også bare fordi, lad os slå fast her 5 år efter, der er 2 ting i det. For det første var det en frygtelig grim indikator på, hvad der er ved at ske, hvad der kommer til at ske, at man siger, staten bliver stærk, det er det, vi ser i USA, og vi ser i gamle østeuropæiske lande, Ungarn osv., Rusland osv. Stærk stat, vi trumler bare vores befolkning, selv i dygtige gamle demokratier, som har haft det som mærkesag i mange år. Den anden ting, som vi bliver nødt til at sige her 5 år efter, så sker der den genistreg, at den opposition, som så har stået ved siden af og sagt, jamen lad os nu se, hvad hun gør, så gør hun noget, og selvfølgelig kommer hun til at dumme sig. Her taler vi om Mette Frederiksen, ikke?
Ja, ja.
Men de var røvpassive, og de sagde ikke med det samme, vi synes, du skal gøre sådan og sådan og stå på mål for det. De var bare passive. Men da de så efter perioden var klar til at kritisere det, ikke? Så siger hun til de vigtigste ledere af dem, Lars Løkke Rasmussen, og til på det her tidspunkt Jakob Ellemann Jensen, som lige havde afløst Lars Løkke Rasmussen, siger hun, hvad siger I til, at vi simpelthen laver en regering sammen? Og så står der i det regeringsgrundlag, at corona og eventuelt fejl under corona, det diskuterer vi ikke i de 4 år, vi sidder sammen her.
100%! Jeg synes faktisk, det mest skræmmende ved de brede forliger, det er, at når de fucker op, så har alle blod på hænderne.
Ja.
Så hvem skal komme efter dem og kritisere med en klar og tydelig stemme?
Ja.
Jeg tror, det var Ronald Reagan, der i 1986 holdt en tale for den amerikanske kongres, hvor han oversat sagde, de mest skræmmende 11 ord, i sproget, jeg har oversat også antallet, ikke? De mest skræmmende 11 ord i sproget, det er, jeg er fra staten, og jeg er her for at hjælpe.
Ja.
Altså, og grunden til, at jeg siger, det er også, jeg vil bare lige understrege igen, hvor mange midlertidige løsninger, der bare endte med at blive permanente.
Ja.
Altså, i sin tid blev indkomstskatten indført som noget midlertidigt. Vi har lige brug for pengene lidt. Den kom vi aldrig af med, og der er gået 115 år.
Ja.
Brændstofafgiften, den blev indført, fordi prøv at høre, der er en økonomisk depression. Vi bygger lige en lillebæltsbro. Det sætter gang i arbejdet, keynesiansk økonomi. Så sprøjter vi nogle penge ud i samfundet, men det er midlertidigt. Vi skal bare lige have bygget broen, og så opdagede man, det er meget rart med den der indkomst, og sådan er det blevet ved. Storebæltsbroen, for fuck's sake. Løftet var fra starten. Når den er betalt, så bliver det gratis at køre over. Så finder man ud af, I har jo vinget til at betale.
Ja.
Og vi kan bruge pengene på Femernforbindelsen eller noget andet infrastruktur. Skønt, det var bare ikke det, I sagde, og det er det aldrig. Det er derfor hver eneste gang man udbygger noget, så lyder det som om nogen betaler, og det går ondt på nogen, hvis man skal give afkald på det igen. Fordi udgifterne vokser og svulmer, så de passer til indtægterne. Og det er derfor, jeg bliver så edderspændt rasende, hver gang jeg hører om det økonomiske råderum, som noget, der skal bruges, men det må ikke bruges på bare at give pengene tilbage igen. For alt i verden. Det er jo en gave til dem, der ikke har fortjent det. De svin, der arbejder hårdt i øvrigt. Hej. Nina Schmidt og ligesindede. Altså, og det synes jeg er så mærkeligt. Det råderum opstod i første omgang, fordi du indkrævede for mange penge. Jamen, så udbetaler du en fucking dividende, ligesom Trykfonden og så videre, giver pengene tilbage og siger, dem skulle vi ikke bruge alligevel, i stedet for at sige, nice. Skulle vi tage på en ekstra ferie? Skal vi uddele en check et sted, så vi kan købe nogle stemmer? Åh, jeg bliver så træt af det.
Men alt det der hænger jo sammen med, at vi bliver nogle forkæle røvhuller, som bare vil have af staten. Hvad kan jeg få, og hvad kan jeg få, og hvad kan jeg få? For det er jo det samme, der
altså, jeg er jo meget optaget af, hvad kan jeg give lige på øjeblikket, fordi det har jeg glemt at gøre. Men det kommer jeg jo til.
Det var en socialdemokratisk regering, som købte 50 fotovogne, ikke? Fartfotovogne, ikke? Satte dem op, og den anden side sagde, det, hvad er det for noget? Lige snart vi kommer til, så bliver de afskaffet, osv. Da den anden regering så kom til, og så videre, så købte de 50 mere, fordi det var en pisse god forretning.
Ja, ja, ja.
Og hvorfor det? Fordi folk skal fordele penge. Nå, vi har ikke tid til at snakke om det.
Jeg kritiserer det, når det ikke er mig, der bestemmer det, men med det samme, jeg kommer til, så opdager jeg.
Nu er vreden væk, og kan vi bruge de penge på færdig? Jamen, vi kan bruge dem på alt muligt, vi kan fordele dem til alt muligt andet, fordi...
Ja, men må jeg sige en ting om fotovogne?
Ja.
Elsker den her ting. når politiet for eksempel på Facebook og andre sociale medier går ud på forhånd og siger, at de næste 3 dage står der en fotovogn her.
Mm.
Så du skal bare lige vide, du havde muligheden for bare at køre efter reglerne og ikke være farlig, fordi vi har stillet dem op på farlige strækninger. Jeg snakker ikke om der, hvor man stiller dem op et sted, hvor det ikke er fucking farligt. Ja. Som for eksempel på Strandvejen lige nærheden af, hvor jeg bor, hvor der rundkørsel over det hele, og hvis du kører 56 km i timen, får du stadigvæk en fartbøde på trods af. Ja, anyway. Nå, men altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Hvis det rent faktisk handler om trafiksikkerhed, jeg elsker ikke noget mere end at sige, for tiden fartmåler vi herovre. Sig ikke, du ikke var advaret.
Mm.
Also, om 3 dage er vi færdige igen, så hvis du vil køre rådent og risikere at slå dig selv eller andre ihjel, så bare vent en halv uge eller sådan noget. Ikke? Det ved jeg ikke, om jeg faktisk kan lide. Nå, vi skal jo videre til den næste historie. Ikke?
Ja.
Og den har jeg fundet frem, den her, fordi jeg synes jo altid, det er sjovt, når folk bliver bustet som noget, der kunne være hyggelig, ikke? Og det er fagforeningen 3F, som har fyret en journalist, der er organiseret et andet fagforbund. For han arbejdede for deres fagblad, men på en freelance-kontrakt, fordi det er jo så belejligt at placere folk i prekariatet. Det gør det nemmere at fyre dem og afvise deres rettigheder, ikke at betale feriepenge og ikke betale for overtid osv., fordi vi havde jo en aftale om, hvor meget du skulle have for at lave lige præcis den her arbejdsopgave.
Ja.
Og så kigger vi på, om vi har lyst til at hyre dig igen. Ironisk nok er det jo det stik modsatte af, hvad fagbevægelsen i sin tid blev lavet for at tillade. Altså, det er jo den slags ansættelseskontrakter og arbejdsvilkår, som fagbevægelsens eksistensgrundlag handler om at undgå. Men det er så det, 3F har gjort på deres fagblad. Det er en konkret journalist, som i nogle år har været glad for at arbejde for fagbladet 3F, men han har så bare ikke været ansat på samme vilkår som de fastansatte journalister. Og det på trods af, altså, de forlængede hans kontrakt, og han blev rost for sit arbejde, også af andre fagfolk osv. Det var dygtig journalistik, han lavede. Ikke? Og så brokkede han sig lidt over, han fik ikke løn under sygdom, eller barsel eller ferie, for han var freelancer, og det gjorde hans kollegaer, og så ender det med, at 3F, de siger, jeg tror faktisk, det er bedst, hvis du ikke arbejder for os længere.
Okay.
Med alle de forventninger og krav, du har. Ja, jeg tror ikke, de formulerede det på den måde, så har de været på røven, ikke? Og det ender med, at Dansk Journalistforbund, som Alexander her, Alexander Sokoler, som han hedder, er organiseret i, de er simpelthen nødt til at gå i kødet på 3F og sige, vi har et medlem, som er blevet behandlet rigtig dårligt som ansat. Super pinligt for en fagforening.
Ja.
Og de, i et forsøg sikkert også på ikke at lade sagen rulle videre, ender med at udbetale 825.000 kroner, som efterbetaling af manglende løn i henhold til overenskomst og kompensation for en uberettiget fyring. Super fucking pinligt.
Ja.
Det er bare vanvittigt pinligt. For hvis vi skal have en fagbevægelse, og det er der mange gode argumenter for, at vi skal, de har gjort meget godt for Danmark og for den danske flexicurity-model, så skal de som minimum gøre det for deres ansatte, som de prædiker af andre arbejdsgivere skal gøre for deres ansatte. Altså, det her, det er en historie, der kommer til at leve en infamy. Det er jo dobbeltmoral, kan man sige.
Jeg tænker samtidig på, hvad nu hvis man, og det kan godt lyde enormt liberalt, det her, men nu spørger jeg bare dig, som fordi din hjerne reflekterer godt over sådan nogle ting, og siger, hvad med, hvis man nu brugte noget mere tid på at lære folk ikke at organisere sig, siger, det kan man godt, minimumslønning og så videre, men på selv at stå for, hvad de rent faktisk var værd over for en hvilken som helst given arbejdsgiver. Spørgsmålet er, er vi nået dertil, hvor fagforeningerne i virkeligheden, i stedet for at løfte i flok, holder nogle mennesker nede? Forstår du, hvad jeg mener?
Altså, der er det her, hvor jeg kommer dig i møde.
Ja.
Altså, det at have en overenskomstmæssig mindsteløn. Der er folk, som mener, at det betyder jo, at det holder nogle mennesker ude fra arbejdsmarkedet, fordi deres arbejdskraft kommer aldrig til at være den slags penge værd. Og så er staten jo nødt til at gå ind og lave nogle kompenserende ordninger, noget flexjobberi og så videre, formoder jeg det er. Men i hvert fald nogle støtteordninger, ikke? Hvor man siger, når man, altså prøv at høre, hvis du ikke kan få adgang til arbejdsmarkedet på de vilkår, som man har forhandlet på plads for de folk, der kan sælge deres arbejdskraft til mindst den her pris, så må vi sende dig afsted med en ekstra pose penge i hånden og sådan noget, fordi selvfølgelig skal du også have den værdi i dit liv, det giver at føle, at man er nyttig og kan gøre en indsats et sted, fordi i høj grad er det vi har brug for alle sammen, at føle os nyttige og produktive og for mindst vedkommende, fordi vi ikke har en livmor, så må vi gå ud og udrette noget i verden for at have et formål med at være her.
Mm.
Okay? Tænker jeg umiddelbart. Men igen, altså, det er ikke kun det gør. Det sikrer os nogle grundvilkår, som gør, at ingen kommer til at arbejde, ingen voksne mennesker kommer til at arbejde for 20 kroner i timen plus drikkepenge, sådan som man gør i nogle amerikanske stater.
Altså, ja, jeg er med på det.
Se, hvad jeg mener.
Jeg får det, men så hørte jeg også bare lige, at der var en sag, jeg kørte bil forleden derud til et job, hvor jeg hørte radio, at der inden for de sidste år er udbetalt 27 millioner i aftrædelsesordninger til ledere i offentlige stillinger, altså kommunaldirektører osv., fordi at Jeff simpelthen har forhandlet nogle fantastiske aftrædelser, og så de, dårlige lokalpolitikere, de ansætter en eller anden og fyrer dem efter en måned, og så skal de have 1,5 million på vej. Det er de eksempler, der er. Der er også en oppe i Gribskov, der er en eller anden sag, det op, som jeg
kører ikke. Så nogle kommunaldirektøraftaler
altså, og sådan noget, ikke? Store fordi stillinger.
Kommunaldirektører tjener lige så meget som en, ofte lige så meget som en minister gør, for eksempel. Ikke?
Ja, det er det, jeg mener. De er jo ikke længere. Ja. Kommunaldirektører er jo ikke længere. De er jo ikke manden på gulvet, der skal have nogle ordentlige forhold, og der skal være varme i salen, hvor jeg arbejder. Det er jo topledere, som er forhandlet helt vildt godt hjem osv.
De står også tit med ansvaret for en stor administration og et stort budget i en kommune.
Det har jeg aldrig nogensinde talt imod, men jeg tænker, at det måske vil være latterligt, de har en fagforening, som kan forhandle en kontrakt hjem. Men det, når de teknisk set er ledere, altså, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ikke?
Altså, min skepsis kom igen af det der med, at nogle gange så svulmer udgifterne, så de svarer til indtægterne. Og altså, det er jo med Thomas Nielsens ord, ikke? Vi har sejret af helvede til.
Ja.
Godt, fik han lige tilføjet, for det lød ikke så godt, da han sagde det. Ja. Det er jo rigtigt, at de væsentligste sejre er ligesom vundet, og nu risikerer fagbevægelsen at havne i den der situation, hvor de ikke kan forsvare, at det er rent-seeking, ikke? Vi opfinder nogle opgaver, vi er nødt til at løse. Symptomet på det har jo været de gule fagforeninger, ikke? Og nu er fagforeningerne ikke nødvendigvis altid investeret i overenskomstforhandlingerne i at forhandle på medlemmernes vegne, men nogle gange på deres egen vegne. Altså, du ved, vi skal være de forhandlingsførende i den her overenskomstforhandling, selvom vores medlemstal er svindende. Vi skal bevare vores magt, så vi kan forsvare vores medlemmers rettigheder. Men de gule fagforeninger kom jo til i høj grad, fordi en del danske lønmodtagere og funktionærerne sagde, at de kiggede på fagforeningerne og tænkte, hvorfor er I 4 gange så mange ansatte per 1000 medlemmer nu, som I var for 30 år siden, på trods af, at der er væsentligt flere faglige konflikter, og der ikke længere er noget, der kan hisse nogen op til at samles 100.000 mennesker på Christiansborg Slotsplads.
Mm-hmm.
Altså, vi er endt i en situation, hvor det er et uretmæssigt fyring under barsel, og har du brug for noget juridisk bistand? Jo, jamen, det kan jeg forsikre mig til i en gul fagforening et eller andet sted. Fortæl mig, hvad det er, du vil. Og den fornemmelse, selvom jeg værdsætter alt, hvad det også har givet Danmark, fra slaget på fælleden og frem. Den fornemmelse havde jeg allerede, da jeg var sådan noget 18 år gammel og arbejdede i en Kvickly. Og dengang var der en stærk fagforeningsstemning, du ved. Hvor slagteren for eksempel, han sagde, her der er man medlem af en fagforening, eller også arbejder man her ikke. De var klar til at lave sådan noget arbejdsnedlæggelse, fordi der er en ung arbejder, som ikke er medlem af en fagforening. Så jeg var medlem af HK Ungdom, og jeg havde allerede den der oplevelse af, okay, det er en ret stor del af min lille bitte indkomst. Og hvad jeg får for det, det er en masse glittede blade, som tilbyder mig, at jeg kan komme til koncert med Sanne Salomonsen for halv pris, at jeg kan leje et sommerhus. Hvornår var det nogensinde fagforeningernes opgave? Altså, det virker som om, nu er I begyndt at finde på andre ting, I kan tilbyde, og skal du ikke med på et fedt kursus, som mere lød som en udvidet fredagsbar i Esbjerg, ikke? Altså, du ved, det faglige indhold var ikke lige så vigtigt som muligheden for at drikke lidt
problemet bliver også det der med
knalde med nogle jævnaldrende, ikke?
At mennesker, som fastholder deres børn i det her med, nu du lønmodtager,
ja,
arbejder for livet, hvor man siger, jamen sådan fungerer systemet jo ikke i dag. Altså det kan være, at jeg starter noget op i morgen, eller jeg får et helt andet job, som ikke er på den måde. Du påfører også folk at have en solidaritet. Du skal stemme på Socialdemokratiet, og du skal have de holdninger osv., 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 som ikke er givende for et moderne samfund. Altså, hvor man siger, jeg kan sagtens være lønmodtager og være dybt borgerlig, eller jeg kan være arbejdsgiver og være socialistisk. Altså, det er jo noget vås, altså.
Altså, jeg skal lige forklare, når jeg bruger sådan et udtryk som rent-seeking, hvis jeg har ligesom brugt det korrekt, ikke? Det er, når nogen opfinder en arbejdsfunktion, som ikke tilføjer værdi til fællesskabet, alene fordi det har en økonomisk fordel for dem selv. Og et eksempel på det, det er jo, når vi snakker om kolde hænder, ikke? Det er for nogle år siden, der fandt man 500.000 kroner ekstra i det kommunale budget i Aarhus, fordi man blev klar over, der er tydeligvis også folk, der er hjemløse i Aarhus nu. Så vi finder lige 500.000 mere bare næste år. Lad os se, hvad vi kan gøre med det. Hvad brugte man pengene på? Oprette en konsulentstilling. Så er der nogen, der går og bekymrer sig om de hjemløse i hvert fald. Men altså, jeg tror, man kunne have fået mere for pengene på andre måder.
Ja.
Og jeg er ikke sikker på, at den konsulent har gjort så meget andet, end at være en deltidsstøtteperson. Der måske, hvem ved? Jeg Jeg er skeptisk over for den der idé om, hvad skal vi bruge de ekstra penge på?
Okay, så giv mig det eksempel. Nu ved jeg godt, du
siger jeg er alle mennesker. Jeg ved det.
Det er en gammel kollega til dig, men jeg bliver nødt til lige at runde vores vidunderlige Christina Sander her.
Ja.
Fordi der løber det der argument rundt på...
Influenceren, som blandt andet har talt en del om the mental load, ja. Og så i øvrigt, altså du ved, taler meget om vilkårene i parforhold og kvinders rettigheder og arbejdslivet.
Jo, jo, og som er også kontroversiel, fordi at må sige, selvom hun er jo tydeligvis en klog pige, så har hun også den holdning, at hvis folk har en anden holdning end hende, så er de per definition latterlig ubegavet. Altså det er jo den måde, hun ligesom fremstår, selvom det nogle gange er komik og så videre. Ikke?
Jeg følger hende ikke, men når hun dukker op i mit feed, så synes jeg nogle gange, at vi fra starten i hvert fald er i gang med en dunder tale. Og der må jeg indrømme, jeg er blevet talt vredt nok til, at kvinder i tidens løb til, så scroller jeg videre.
Ja, jeg så bare den her. Fordi der er det der argument, der løber rundt på nettet, der hedder, hvis kvinder, hvis arbejdsgiver, kvinder har mindre i løn, ja, men hvis arbejdsgiver, så kunne de bare hyre kvinder,
ja.
Og så spare 20%.
Hvis det er sandt, at der ikke er lige løn for lige arbejde,
ja, ja.
Der er jo forskel på lige løn og lige indkomst.
Ja.
Men det kan vi tage igen en anden gang. Ikke?
Fordi nogle gange så er det jo sådan, når hun siger noget, eller andre, alle mulige siger noget,
ja.
Så skal man jo prøve at lytte til det og sige, hvad er så argumentet? Ja. Så stod på den her.
Det er netop der, du skal lytte til det.
Præcis, så stod på den her, hun siger, det er det mest latterlige argument i hele verden, og hvis nogen idioter nogensinde kommer med det her argument, så sig det her til dem. Det svarer til, at en arbejdsgiver, et kontor skal have en printer.
Ja.
Den blå printer, den virker stødt og roligt hele tiden. Den røde printer er nøjagtigt lige så god, men den røde printer skal have miniprintere. Skal have 3 miniprintere. Børn. Og det er vigtigt for samfundet, at den får de her børn. Fordi så kan det fortsætte og så videre. Og derfor skal man tage den røde printer og sørge for, at den har det lige så godt som blå. Eller et eller andet. Det er sådan lidt rodet sammen.
Ja.
Men det, som jeg så tænker, det er... Men det er jo to lidt forskellige... argumenter, right?
Ja.
Fordi det ene er et argument for, at kvinder selvfølgelig er lige så gode til deres arbejde, som mænd er.
Men du har stadig en forventning om, at de også skal løse de arbejdsopgaver i hjemmet, der efterhånden er begyndt at blive kaldt for ulønnet arbejde, ikke?
Jo, altså, jo.
Og det kan du ikke bede dem om at gøre, og du kan ikke bede dem om at føde børn, sådan at vi hele tiden fornyer befolkningen i en fornuftig rate, uden at kompensere dem for det, også økonomisk, så de ikke lider overlast, og pengene bare overføres på en eller anden måde. Ja. Ja, det hører jeg, men vi overfører jo pengene. Altså, det gør vi. Vi gør det bare via staten, og de tager en kommission for det, for der skal være nogle ansatte i staten.
Mm.
Det gør vi jo i praksis. Altså, nettobidraget fra mænd til kvinder sker uanset, om man har fundet en kvindelig partner og har overbevist den om at få børn med hende eller ej.
Mm.
Set over hele kønnet som helhed. Så det gør vi allerede.
Mm.
Det er ikke bare sådan... Din indkomst er lavere, fordi du laver noget andet, eller på nedsat tid, eller har valgt en anden branche, hvor arbejdet er dårligere lønnet. Der er også i øvrigt en overførselsaftale i gang, fordi vi gerne vil frisætte den enkelte kvinde for at være afhængig af en enkelt mand. Hvad vi har erstattet det med, det er, at alle kvinder kollektivt set har adgang til økonomisk støtte fra alle mænd. Men det må vi ligesom æde, Andreas. Vi vil også gerne have nogle børn, jo. Vi vil også gerne have nogle børn.
Det forstår jeg glimrende.
Og der er det ved det. Skulle vi bare lige starte med at sige, den blå printer har jo også... Altså, det er jo fælles 3 miniprintere, I har. Det er fælles. Så hvis du siger, men der er ikke nogen, der forventer, at han gør det. Jo. Men kan du huske debatten om øremærket barsel? Var det mænd eller kvinder, der blev mest oprørt over ideen om, at de skulle afstå noget af den fælles barsel til øremærket barsel til mænd? Det var ikke mænd. Det er ikke os, der ikke vil være sammen med børnene.
Og det er måske det, jeg ikke kan have det, fordi det, som jeg synes, at hun gør her, det er, at hun blander pærer og æbler og bananer sammen, og metaforerne bliver for bløret. Men i hvert fald så handler det om...
Det smager jo et vidunderligt, hvor er pærebananen.
Ja, altså også, eller hvad hedder det, frugtsalat.
Ja.
Abemad kaldte vi det, da jeg var
barn. Ja.
Med råcreme.
Ja.
Men det, som det gør, det totalt aftager friheden for folk. Det fratager retten til at tænke selv. Og sige, hvad hvis nu en mand... Altså, for det, hun sådan set taler for her, det er sådan socialisme, det er sådan borgerløn, der hedder, at så skal arbejdsgiverne, for at få lov til at ansætte en mand, så skal de også ansætte en kvinde og betale hendes barsel og så videre, så videre, så videre. Altså, kan jeg ikke få det til at hænge sammen.
Men det kan vi da godt snakke om. Det er slet ikke mit problem. Mit problem overordnet set, og nu er det ikke hende, eller hvad hun arbejder for, vi taler om. Overordnet set, det er, skal vi ikke lige passe på med forestillingen, som jeg synes svulmer om, at det at lave en familie er primært en belastning og noget, man gør for at leve op til forventninger, i stedet for at starte med at sige, det er faktisk et kæmpe privilegium at forplante sig, og der er en enorm belønning i det, fordi man har lavet de her små, utydelige, selvstændige kopier af sig selv, født af ens egen narcissisme.
Mm-hmm.
Der skal være mere af mig i verden, og af den kvinde eller mand, jeg elsker. Hvor skred det hen? Hele ideen om, at vi hele tiden skal tale om det, som de negative sideeffekter. Hvor hårdt det er. Hvor håbløst det er. Hvor meget jeg arbejder for det. Det kan da heller ikke være rart for den generation at vokse op og opdage, at det digitale fingeraftryk, vi har sat på vores tid som forældre, det er, jeg synes bare, at det skal være okay at tale rigtig meget om, hvor hårdt det var, at du kom ind i mit liv. Det har dine unger jo ikke valgt. Det var dig, der valgte det.
Præcis.
Og det er fordi, det tilføjer os også værdi. Den er bare ikke økonomisk, og hvordan bliver det knæsat, at pengene var den eneste eller den væsentligste målestok for, hvornår vi er glade, og hvad vi gør for os selv i vores liv.
Lad os lige skal have med det her der. Det er retten for en mand og en kvinde til at sige, at vi vil gerne have nogle børn.
Ja.
Det er sgu kun dig, Tove, der kan føde dem.
Ja.
Jeg kan simpelthen ikke.
Nej.
Og selvom jeg gerne vil påtage mig det, så er det sådan, at de der 9 måneder, hvor du ruer på vores barn, jeg kan ikke overtage dem for dig. Jeg kan støtte dig, jeg kan holde dit hoved, og jeg kan tør brække op efter dig, hvad fanden der er. Din humørsvingninger og min angst for, at jeg skulle være far og så videre.
Ja.
Der kan vi hjælpe hinanden.
Men kunne du ikke godt lige bære skraldet ud, uden jeg er nødt til at bede dig om det, Andreas? Det er jo det, mental load handler om, og det er i hvert fald sådan, jeg hører det.
Det, jamen, er, det mener
jeg. Hvorfor føler du ikke en større forpligtelse for at huske fødselsdag og købe gaver, og sørge for, at der bliver gjort rent, og sørge for, at børnenes tøj er vasket til i morgen tidlig, så folk ikke skal gå med en ængstelighed i maven? Og det forstår jeg godt. Men måske er det modsatte også tilfældet. Det har jeg snakket om før. Måske er svaret ikke, at mænd bliver lige så ængstlige om det, og lige så, det skal være godt nok. Måske er det, at vi mødes et eller andet sted, hvor han hæver sine standarder, og hun sænker sig en lille smule og siger, måske er der ikke nogen, der dør af, at nu lader manden blive lidt større, end den ellers var blevet.
Jamen ja, det er, den har jeg lukket. Den mental load har jeg lukket for længe, vil jeg sige. Jeg har the mental load hjemme hos os, og det er, fordi det er mig, der har OCD. Det er mig, der ikke kan holde ud af skrald, så man ikke bliver tømt på den rigtige måde osv. Og så det er mig, der har mental load.
Men har du det? Har du en bebrejdelse? Eller har du sådan en følelse af, at jeg bliver ikke støttet nok?
Ja, 120.
Nå, okay.
Synes, det er pisse.
Så er det et mental load.
Når, du ved, når skraldspanden, når jeg får femte gang, jeg kommer ind til skraldspanden, og så er der lagt en skål, så sådan noget tegmad eller et eller andet, som man kan varme i mikroovnen, sådan så den stadigvæk lige ligger der, men så højt, så låget ikke kan lukke helt osv.
Åh, så bliver låget også snavset, og så skal det gøres rent. Nej,
ikke så meget, så jeg tænker, har jeg ikke lært i min barndom, at den, der fylder skraldspanden, tømmer den. Den, som tager det sidste stykke lokumspapir, sætter en ny lokumsrulle op.
Ja, ja.
Den, som tager det sidste stykke køkkenrulle, gør det. Og den, som, du ved, og så videre, så videre, så videre.
Og den, som har lavet top på toilettet, skyller ud.
Præcis.
Med tegnet.
Og der er det mig, der har the mental load, og det er mig. Og jeg skal bare holde min kæft og så sige, jamen Katrine er ikke lige så, det er ikke lige så vigtigt for hende eller hendes datter, om det er sådan og sådan og sådan og sådan, så det er mit problem.
Og du har valgt at elske hende, ja, eller overgive dig, ja, til din kærlighed til hende. Og hvad jeg har lært, det er, glem det der og kig så meget, du overhovedet kan på alt, hvad du har været taknemmelig for og glad for. Det er ikke dig, jeg snakker til. Det er bare mig selv. Jeg har bare gennemskuet, hvor meget fucking gladere man bliver for livet i det hele taget. Hvis man kigger på ting og siger, det er irriterende, men det derovre er fedt.
Ja.
Oh my god, hvor er det der dejligt, mand.
Exactly.
Nej, hvor er jeg glad for.
Nå,
det.
Det er det, jeg vil frem til. Vi skal lige så lade for de mennesker. Nu snakker vi om den her med printereksemplet, som er, jeg ved ikke lige, hvad jeg forstår det, men hun var meget vred.
Ja.
Det handler om, det er, hvad med retten til, at en mand og en kvinde siger, vi vil gerne have lov til at lave en familie, uden at man skal sige, godt, så melder jeg ind i samfundet, og så sørger vi for alt det her. Hvad friheden til, det, det vil vi egentlig gerne selv finde ud af, hvordan fanden vi gør det. Den anden ting, det er arbejdsgiveren.
Mm.
Det her med at sige, vi har kommet til at snakke om det, det der med, vi havde den sidste sag der med, jeg laver reglerne, jeg følger dem bare ikke, det vi snakker om. Og man siger, Preben Møller Hansen, han var chef i Sømændenes Forbund, så lavede han selv en restaurant, ikke?
Mm-hmm.
Så siger han, jeg ved sgu ikke, hvad det er, de skal have af krav, alle de skige kokke, men de vil ikke komme på arbejde osv. Du ved, han røg i flere sager, dagen efter, da han selv blev arbejdsgiver, så røg han i flere sager. Og på samme måde bliver jeg bare nødt til at udfordre Christina Sander på, det er jo mere, fordi du er socialist. Du vil have noget borgersamfund eller et eller andet. Og ved du, hvad det kommer til at koste dig, hvis du skal give afkald på dine privilegier? Fordi hvad hvis en arbejdsgiver siger, jamen jeg har en blå og en rød medarbejder, jeg kan ansætte. Den røde siger, inden for de næste 3 år vil jeg gerne have en familie. Ikke?
Ja.
Og så siger du, jamen, og det vil sige, at du skal være væk 3 gange i et år på barsel, og du skal have børn osv. osv.
Ja, ja, ja.
Og den periode, hvor du er gravid, er der nogle ting, vi skal forholde os til. Men du kan også ansætte manden, og så kan du sige, nu ansætter vi dig, ikke? Og så viser det sig, at han har en dårlig arm, eller hvad fanden ved jeg, og så videre.
Ja, ja.
Der er jo altid risici ved det, men arbejdsgiveren skulle have lov til at have friheden til at sige, men jeg vælger den ene eller den anden løsning.
Ja, ja, ja.
Og hvordan vil du nogensinde kunne have, at kvinder skal kunne sige, love at sige, jeg ved sgu ikke, om jeg vil have børn inden for de næste 10 år, eller et eller andet. Det er jo en umulig løsning. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, ja, ja. Der er jo der er ikke noget, der gør mig så ydmyg, som lige pludselig at opleve ting fra et perspektiv, jeg tidligere har set udefra. Så det gælder jo både den sag, vi startede med at tale om, om mænd og kvinders indbyrdes forhold, og også om, du ved, når du siger Preben Møller Hansen, det er jo også sket sidenhen for, hvem fanden var det? Var det Tom Alberg, tidligere kulturborgmester i København, som starter sin egen virksomhed, og lige pludselig har en større forståelse for selvstændige erhvervsdrivende.
Ja.
Altså, alt hvad der skulle til, det var, at han ejede sin egen virksomhed.
Ja, men det er så simpelt.
Ellers et forlag, ikke forlaget Underskoven, tror jeg, han kører.
Tryk lige på knappen.
Ja, tak.
Vi har kun lige 5 minutter til at diskutere de sidste par sager.
Oh my god, og vi har 2 historier tilbage, ja. Og jeg skal også ud af døren, jeg ved ikke, hvorfor jeg snakker så meget, så.
Jeg elsker det. Men det er til gengæld en, vi har trummet rundt i rigtig, 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 rigtig gange mange. Nu tager vi lige
i de hører jo også sammen, disse historier,
ja,
ikke?
Ja. Inup Tokaga,
mm-hmm.
Som betyder menneskets valg. Fordi jeg hilser velkommen det, som vi oplever i Grønland i øjeblikket, med at der er stor valgopbakning, interessant valg,
mm-hmm.
Som jo desværre også viser den her splittelse, som der også er globalt set, altså folk vil enten i den ene eller meget i den anden retning.
Ja.
Fordi de to store vindere af valget i Grønland var de to, sådan, jeg må ikke sige de mest ekstreme partier, men det var de to partier, som trak mest i hver sin retning. Forstår du, hvad jeg mener?
Det var ikke de gamle partier, nej, i hvert fald, og dem, der har siddet de med selvstyremagten i længere tid. Først og fremmest husker jeg fra den tid, jeg selv boede i Grønland, Siumut, der bedst kan sammenligne, som jeg forstår det, med Socialdemokratiet,
ja,
og Atassut, som lå på den anden side. Men de har ikke været dominerende i mange år. Det har været Siumut, og hvad hedder de andre? Inuit? Atagatigit?
Ja.
IA.
Menneskets parti.
Ja, det er så dem, som lige for øjeblikket, det er et venstrefløjsparti, som har siddet med magten i den seneste valgperiode.
De pakker langt til SF, sådan som jeg har forstået det.
Ja, ja, det er Mute B. Ede, som var i spidsen for det. Begge de partier, Siumut og IA, altså, de fik en gevaldig øretæve, ikke? Siumut svarer til Socialdemokratiet, halveredes fra knap 30% til en 15%, og det gik også rigtig skidt for IA, som gik fra 36 til 21%. Så de har ikke flertal længere sammen, eller nogen af dem. Flertallet etablerer så af de to nye fremadstormende partier, som jo har grebet fat i den mærkesag, der er blevet diskuteret meget op til det grønlandske valg. Demokratiet er den ene af dem, og den anden har vi snakket om allerede, Naleraq, som ikke er særlig gammel. De er sådan lidt over 10 år gamle. Jeg kom til at sammenligne dem med de radikale for nylig. Det farlige ved at sammenligne med dansk politisk spektrum, for at forsøge at forstå noget, det er jo for det første, de politiske, indrigspolitiske situationer er jo sjældent sammenlignet i to lande, og for det andet, det var også helt galt. Altså det, jeg er blevet gjort opmærksom på sidenhen. Naleraq er om noget mere et nationalistisk venstrefløjsparti.
Ja.
Altså et løsrivelsesparti, helt oppe på venstrefløjen, som siger, fuck kolonialisterne, selvstyre, vi vil køre lortet selv.
Ja.
Det synes demokratiet vist egentlig også, som jeg forstår det. Sammenligneligt med noget, det ved jeg ikke, men måske lidt venstre-liberal alliance. Og det udleder jeg alene af, at jeg så deres partiformand på et billede sammen med Alex Vanopslagh, der ligesom sagde, vi er meget enige om mange ting herovre.
Nej,
ligesom.
De har indgået samarbejde for noget tid siden. Altså før valget har Demokratiet og Liberal Alliance offentliggjort, at de var venskabspartier.
Liberalistisk orienteret. Når jeg siger, at det blev et jordskredsvalg, så kan man jo ikke bare se det på resultaterne, men også på, at jordskredsvalg handler typisk om en afgørende sag, hvor de etablerede partier er kommet sådan lidt efter vognen og lidt for sent ude. For Fremskridtspartiet tilbage i 1972, hvor også CD og Kristelig Folkeparti og så videre meldte sig på banen, hvor den politiske sammensætning blev forandret, der handlede det om danskernes forhold til skatter og afgifter. Sidenhen, det bedste valg Dansk Folkeparti havde for eksempel, for efterhånden en del år siden, handlede i høj grad om indvandrings-, integrations- og arbejdsmarkedspolitik, men også socialpolitik. Og det, der så typisk er bagefter som justering, det er, at de etablerede partier finder ud af at sige, hvad var jeres USP, som man siger på CBS? Hvad var jeres unique selling point? Hvad var det, der gjorde folk vel over til jer? Så sørger vi lige for at have den samme vare på hylden over os også. Så du ved, Socialdemokratiet har ligesom sagt, så gør vi det samme. Eller du ved, hvis I stemmer på Dansk Folkeparti, hvis I tror, at der er en masse dyr, der bliver behandlet dårligt, så forbyder vi også lige dyresex og tager det alvorligt, selvom vi ved, at
vi sender Dan Jørgensen.
Det er en overflødig paragraf, men her er et billede af Dan Jørgensen med en grisling. men man kan ikke se hans øjne. Bare stol på det ham. Så det, de er enige om.
Er det Dan Jørgensen eller grisling, der er nyfødt?
Hvem er det, der ikke har fået øjne endnu?
Ikke fået øjne endnu?
Demokratiet og Narak er enige om, vi skal kigge på noget med større, endnu større selvstændighed til Grønland, end efter hjemmestyret blev indført i 79, og efter udvidet hjemmestyre, eller selvstyre i 2009. Der er bare forskel på, hvor travlt de har, og de ligger i hver deres ende af det politiske spektrum. Så selvom demokratiet nu, med Jens Frederik Nielsen i spidsen, altså har fået første chance for at skabe en regering, fordi valgvinder, så er det bare ikke sandsynligt, at de kan blive enige med Narak, fordi på alle andre punkter, der ligger de bare vidt fra hinanden. Og demokratiet har det sådan, skal lige spare op til et indskud, før vi flytter hjemmefra. Mens Narak har det sådan, vi har boet hjemme længe nok. Jeg er træt af, at Danmark bestemmer, hvornår man må bruge vaskemaskinen, og hele tiden minder os om, at det er dem, der betaler indregningen og huslejen. Jeg vil flytte hjemmefra, og så finder vi ud af det med pengene bagefter. Så det er to selvstændighedspartier, som er endt med at blive de store valgvindere, men derudover har de ikke meget til fælles.
Men der er jo ikke nogen, som ikke er selvstændighedspartier i Grønland. Der er et, som taler for status quo, altså i samarbejde med rigsfællesskabet osv.
Ja, og måske handlede det mere om valgkampen her, hvor meget de har talt.
Alle de andre, og sådan som jeg forstår, så har demokratiet jo bare sagt, som de siger, vi skal skynde os langsomt, vi skal sørge for, at Grønland er selvkørende, inden vi overhovedet tager den diskussion.
Og de har genbekræftet, måske er det bedre bare at blive ved med at have et godt forhold til Danmark, og det har egentlig fungeret meget godt, og de har været åbne over for selvstændighed osv., så kan vi lige fase det ind og stadig have et okay forhold til dem. Mens Narak har været mere, du ved, hvad som helst. Og hvis det kræver, at vi laver en aftale med Trump, så er det det, der skal til. Vi finder bare pengene hos dem, der giver os den bedste aftale. Sådan som jeg forstår dem, ikke? Mere åbne i hvert fald over for ideen om, vi kan da lige så godt få de der penge fra USA som fra Danmark. Det er jo bare penge. Altså, det er jo bare et spørgsmål om, hvem vil give os det bedste tilbud. Det er jo vand på Trumps mølle, fordi han er jo forhandleren, der ligesom siger, I'll make you an offer. You won't refuse,
jo, men ved du hvad? Så prøv lige at spille en jingle, for så går vi videre.
Så tager vi lige den anden del af
det. Ja, det tager vi, for det kommer nemlig i forlængelse af det her.
Ja, tak.
Og det handler stadigvæk om det her med Grønland, hvor man siger, at jeg lige har læst bare i avisoverskrifterne for, lad os sige, der Grønlands, op til Grønlands hvide guld. Mm-hmm. Og der før, der var der simpelthen en eller anden dag en avisartikel, hvor jeg læste, at kampen om Grønland er tabt for Danmark. Altså, vi taber Grønland.
Ja.
Det bliver ikke Mette Frederiksens regering, altså, men vi kommer til at tabe Grønland. Ikke?
På et eller andet tidspunkt, ja.
Men så siger jeg alligevel nu, gør vi det, når man kigger på det valgresultat, der er kommet, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja,
ikke?
Ja.
Hvor man siger, jeg hilser Grønlanders velkommen. Jeg kan huske, vi sagde her i podcasten, at vi snakkede om det første gang, jeg sagde, Grønland er et barn, som ikke længere er teenager.
Ja.
De er blevet voksne, og det er de jo ikke for at kalde Grønland teenager eller unge,
mm-hmm.
men det er en ung nation i forhold til den danske nation.
Altså. Ja, ja.
Og så siger, og nu er de rigtig vrede på deres forældre, de er vrede på Danmark over det, at de har gjort.
Det kan man godt forstå.
Det er en helt naturlig ting.
100%!
Ja, ja.
Som en voksen mand, der boede i Grønland, fra jeg var 6 til jeg var 8, så vil jeg også sige, personligt, heller ikke super glad for grønlændere, for jeg æder med en del tæsk, altså,
ja.
For at være en dansk dreng, og det gjorde danske drenge bare.
Men valgresultatet viser jo så, at fornuften i Grønland siger, jamen selvfølgelig er det ønskværdigt med selvstændighed.
Ja.
Vi ved bare godt, at vi er 50.000 mennesker.
40.000 måske endda kun, ja.
Okay.
Det er omkring.
Ja, okay.
40.000. 40.000 stemmeberettighed, ikke?
Ja, ja, ja. Og så, og det er sgu nok svært med et areal, som er tre gange så stort som Holland eller Danmark eller et eller andet. Det er da ikke engang. Jeg ved ikke, det er kæmpestort.
Og så, hvad skal vi gøre, hvis der begynder at være ubådsproblemer og kamp om hele den der ting med, hvad kan man med det her areal strategisk politisk?
Men lige præcis. Og så siger man, men vi ved jo også godt, at hvis vi bare går Narak i den og er det ikke, hvad hedder hun, Høgh Dams nye parti?
Jo, hun har jo rykket til Narak.
Ja, man siger at vi bare går selvstændigt, så ved vi godt, at vi er totalt sårbare over for det, vi hører fra Trump i øjeblikket.
Ja.
Og så er det så dårligt, det vi har med Danmark, fordi det kan godt være, at vi har snakket om det i mange år, de har taget den grønlandske hilsen fra Grønland og julen væk, og så videre, så videre, så videre.
Ja.
Men er lige præcis det bånd, vi har haft med Danmark, er det ikke måske det bedste at bygge videre på, men nu er vi endelig blevet hørt, og der er protester i gaden, grønlænder samles osv. Altså, jeg synes, det er et valg, som taler for et fortsat samarbejde med Grønland. Altså.
Valgresultatet afslører også en splittelse, ikke?
Altså, jo.
I den grønlandske befolkning, de to store vindere er henholdsvis Ingen loyalitet over for andre end os selv. Greenland first, hvilket jo stemmer lidt med Trumps indstilling til indenrigspolitik i USA. America first.
Og hans vælger, altså.
Ja, og den del af det giver god mening. Og jeg kan også godt se, at det er svært for Danmark at komme og sige, ej, I får en 5-7 milliarder i bloktilskud, og vi vil gerne hjælpe jer. Det har vi altid gerne ville, og vi anerkender, at vi har gjort nogle dumme ting. Vi kommer ikke til at sige undskyld, for så skal vi give jer nogle flere penge. Men ellers har vi gjort det så godt, vi kunne. Har du set den 9. april filmen om den dag, Danmark blev invaderet? Altså, hvor man ser de der forkølede unge danske soldater på cykler, køre ned mod nogle kampvogne, der bare triller ind over grænsen. Det føles som om, vi stadigvæk er der. Mm. Altså set i forhold til, hvad Danmark kan gøre for Grønland, når det gælder sikkerhedspolitik. Ja. Det er Siriuspatruljen, mand.
Ja.
Altså de der benhårde, de der drenge og kvinder i Siriuspatruljen. Men det er stadigvæk slædehunden, der kører rundt på kæmpestort indlandsisareal. Altså, jeg er da med på, at man gerne vil ind under en større paraply eventuelt og finde ud af, hvad kan vi med USA. Men det har det jo også været et stykke tid. Samarbejde med Thulebasen og så videre, som også har været problematisk. Ikke? Hvad jeg prøver at sige, det er, det er lidt vand på Trumps mølle, at en fjerdedel af grønlænderne har det sådan. Ham kan vi også godt snakke med, fordi han har jo brug for alt det, han kan. Altså alt det leverage, han overhovedet kan samle i den debat. Og grunden til, at vi lige havde den op at vende, også med Carsten Hynge, der var ude og brokke sig, flere danske politikere, Mette Frederiksen osv., glædede sig over, at Grønland svarede på endnu en udmelding fra Donald Trump, hvor han sidder sammen med NATO-chefen, han er hollænder for tiden, tror jeg i et pressemøde i Det Hvide Hus, og så siger han, Grønland bliver amerikansk på et tidspunkt.
Ja.
Vi kommer til at annektere Grønland. Det er en vanvittig ting, fordi Grønland, som en del af det danske rigsfællesskab, er en del af NATO-samarbejdet. Og NATO-samarbejdet, jamen, vi plejer jo at have hinandens ryg, og ikke gå efter hinanden. Og det er pretty much det, han siger. Men det er jo lidt ligesom, jeg kommer til at bygge en mur, og jeg får Mexico til at betale for den. Well, bagefter forklarer han, hvad han mente med det. Jeg lægger nogle 12-satser på Mexico, og med de penge, vi tjener på de 12-satser, kommer jeg til at bygge muren. Hænger det sammen, økonomisk set? Ikke en skid, men det lød godt, mens han sagde det. Og det kan være, det samme, han er i gang med for øjeblikket. Når jeg lige nævner det møde, så er det ikke bare,
han
fordi så mange...
Han hedder Mark Rutte, ja. Og er hollandsk
general. Og der har været noget brok over, han ikke tydeligere i den sammenhæng sagde, stop lige dig selv, nu vi har pressen her. Ja. Det er jeg nødt til at påtale. NATO, vi er alle sammen. Du kan ikke sidde her og komme med slet skjulte trusler nærmest om, at på et tidspunkt, så kommer du til at gøre med Grønland, hvad du har udtrykt beundring over for Putin, for at han tidligere har gjort med Ukraine. Ikke den nuværende konflikt, men med Krim i sin tid. Det får du ikke lov til. Men jeg nævner også det møde af den her årsag. Det Trump gør ved det møde, det er en til en, hvad han og J.D. Vance violede sig selv op i et raserianfald for rullende kamera over, at Zelensky gjorde ved deres møde, det var don't litigate in front of the press, og det var præcis det samme, Trump gjorde her. Han gjorde præcis det, han sagde, var uforskammet, da Zelensky gjorde det. Og der er bare den forskel, at NATO-chefen går ikke i gang med at sige, you're rude, du har ikke sagt tak til Europa. Altså, i stedet for, så sidder han og tænker, nej, det skulle han ikke have gjort, men jeg kommer til at sige til ham bagefter, er du ikke sød at tage den ved de lukkede møder? Altså, er du ikke sød at tage den bagom, så jeg ikke sidder ved siden af dig, og du placerer mig i en situation, hvor vi skal skændes, fordi så kan du vise, du er stærkest igen. Det gider jeg ikke, det der. Og sådan gør vi ikke. Vi tager samtalerne, og så går vi ud og siger, at vi har haft en nyttig, produktiv samtale om arktisk sikkerhed osv. Anyway, det er vanvittigt, men det afslører jo også, at det er Trump ligeglad med. Mm. Det handler ikke om selvindsigt, eller gør jeg det samme, som jeg kritiserer andre for. Det var bare det, han fucking gjorde. Mm. Han kørte en til en, hvad han og J.D. Vance skældte Zelensky ud for at gøre, bare med en anden sag. Fuck, det er vilde tider på den måde.
Det er vilde tider, og det er også vilde tider, at amerikansk præsident kan sidde og sige over for generalsekretæren i NATO, at vi tager Grønland uanset, hvad der sker, og så uden at generalsekretæren siger, undskyld, hvad
i hvert fald tydeligere siger, nej, I gør ikke. Ja. Det, jeg fortæller lige nu.
Ja.
Hvis det er noget, som du kommer til at sætte styrke bag,
ja.
Så skal du lige vide, så er det slut med NATO. Mm. Altså, det ved du godt.
Mm.
Og så kan det være, at Trump siger, ja, hvis det er prisen, så må det være sådan, det er. Så siger han, okay, nu står vi i en vild situation, fordi så skal vi have topmøde med det samme, og finde ud af, hvad der er tilbage af NATO. Ja. Siden 1949, der har Danmark jo bare trofast stole på, at storebror var klar til at komme til undsætning, hvis nogen troede med buksevand i skolegården. Og storebror er, du ved, 40 gange større end os. Så det er meget rart at have storebror gående på den samme skole. Og nu siger storebror ligesom, ja, det vil jeg da stadigvæk gerne gøre. Så bare lige have din skoletaske.
Jeg vil gerne sige til alle danskere derude, fordi vi er slut for i dag. Jeg vil bare gerne sige til alle folk, som har hørt med i Elefanten i Rummet, at alt, hvad der sker i øjeblikket, alle reaktioner på Trump, som man undrer sig over, det er i 99,9% tilfældene diplomatiske, begavede, demokratiske mennesker, som gør alt, hvad de kan for ikke at tage på hovedet. Hver gang man tænker, hvorfor gør man ikke bare sådan og sådan med Trump, så er det fordi folk, politikere på verdensplan, forretningsfolk, de tænker, vi forbereder os mod to scenarier. Det scenarie, der gør, at han er væk om 4 år, så skal vi ikke have ødelagt noget mellem USA. Og det andet scenarie, at han på en eller anden mærkelig måde får lavet en diktatorisk overtagelse for sin søn til at overtage, og Trump-æren fortsætter, så skal vi sørge for, at Europa kan stå fuldstændig selv. Det er de to scenarier, man forbereder sig på. Så lad være med at tro på, at der findes andet end en vinde tid, eller fornuft, eller ikke tabe en hoved i al modstand, som Trump møder. Vi ved alle sammen godt, at han er en idiot.
Og det behøver ikke engang være hans søn. J.D. Vance er jo stadigvæk det, jeg er bange for.
Ja.
Altså som den næste præsident. Og finbladet, det jeg klamrer mig til der, det er, J.D. Vance har så travlt med at være populær hos Trump og præsentere sig selv for vælgerne. Han har et super dårligt ry hos republikanerne. Også fordi han byggede jo ikke netværket op, før han blev valgt som vicepræsident. Mm. De kan ikke lide ham. Mm. De stoler ikke på ham, for han har vist sig som en vendekåbe. Trump er USA's Hitler. Nej, vent! Han er faktisk super fed nu, hvor han gerne vil have mig som vicepræsident. Altså, der er ingen, der stoler på ham, og for en gang skyld kan man håbe på, at partimaskineriet rent faktisk kommer til at stikke pinde nok i hjulet for at undgå, at J.D. Vance stiller op som republikanernes kandidat til det næste præsidentvalg, fordi jeg er fucker bange for ham. Det må jeg indrømme, jeg er bange for ham. Mm. Altså, ja, han virker værre end Trump, fordi han... Ja, anyway. Ja.
Spil en afslutningsjingle, William. Vi er igennem dagens program, og man kan sige, at faktisk er det vores opgave så her i Elefanten i Rummet. Og det er også derfor henvise til det grønlandske valg at sige, jamen prøv at høre her, der findes masser af mennesker i Grønland, som er fornuftige og siger, lad os nu snakke om det her.
Ja!
Og det er heldigvis stadigvæk størstedelen af verdens befolkning, som har det sådan. Og valget af Trump i USA var et fravalg af Kamala Harris og Joe Biden, lige så meget som det var et tilvalg af Donald Trump for mange menneskers vedkommende.
Og det demokratiske partis troværdighed, efter de havde forsvaret Bidens kognitive evner i så lang tid, exactly. Og lige pludselig siger, by the way, overhovedet ikke. Mm. Jeg har hørt, at I har sagt i et år, at han glemmer ting, og han er flimrende og grænsedement. Men det er først sandt nu, hvor vi siger det. No, anyway.
Så hvis du er bange for, at verden er ved at falde sammen, så tune ind her på Elefanten i Rummet. Jeg hedder Andreas Bo, og Lasse Rimmer.
Hedder Lasse Rimmer.
Vi er her hos dig hele tiden, og det bliver også meget godt i næste uge, hvor du kan tune ind igen, eller hvad, Lasse?
Det kan kun blive bedre. Hold kæft, jeg rappler hver uge. Jeg har så meget, jeg gerne vil sige, Andreas.
Det er så dejligt. Ej, det er vi er hos jer og leder jer igennem krisen her. Det bliver godt igen på den anden side.
Det bliver bedre.
Der er elefanter i rummet, men I har Lasse og Andreas.
Med snablen.